În primul rând, mulțumim lui Dumnezeu că avem din nou ocazia să ne întâlnim la Buzău, să fim împreună înaintea Cuvântului. Și apoi, tuturor care ați făcut acest efort de a ajunge, vă spunem bun venit. Sperăm să avem un timp binecuvântat împreună, să ne bucurăm de Cuvânt și Dumnezeu să facă ca inimile noastre să plece încărcate, să avem ceea ce auzim, să avem depus în practică în viața noastră de fiecare zi. Programul va fi un program obișnuit, după cum îl știți, până la ora 14. Posibilitatea la jumatea programului să cântăm o cântare, la 12:30. Iar la final sunteți invitați de către fraților surorile din Buzău pentru a lua o mică gustare la demisol. Și dorim ca Dumnezeu să binecuvânteze cuvântul Său. Continuăm ceea ce s-a început la Nădrag, studiul cărții Coloseni. Și am să citesc Coloseni, capitolul 1, începând cu versetul 9. De aceea și noi, din ziua în care am auzit, nu încetăm să ne rugăm pentru voi, să cerem ca să fiți umpluți de cunoștința voii Lui în orice înțelepciune și pricepere spirituală, ca voi să umblați într-un chip vrednic de Domnul în toate plăcuți Lui, aducând rod în orice lucrare bună și crescând în cunoașterea Lui Dumnezeu, întăriți cu toată puterea potrivit tăriei gloriei sale pentru orice răbdare și îndelungă răbdare cu bucurie, mulțumim Tatălui care ne-a învrednicit să avem parte de moștenirea Sfinților în lumină, care ne-a eliberat din stăpânirea Întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului Dragostei sale, în care avem răscumpărarea, iertarea păcatelor. El este chipul lui Dumnezeu cel nevăzut, cel întâi născut din întreaga creație, pentru că toate au fost create prin El, cele care sunt în ceruri și cele care sunt pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie stăpâniri, fie autorități, toate au fost create prin El și pentru El. Și El este mai înainte de toate și toate se mențin prin El. Și El este capul trupului al adunării, El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, ca El să aibă întâi toate în toate. Pentru că întregii plinătății a Dumnezeirii i-a plăcut să locuiască în El și prin El să împace toate față de ea, fie cele de pe pământ, fie cele din ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui prin El. Și pe voi care odinioară erați străini și vrăjmași și în gândire, prin lucruri rele, acum dar v-a împăcat în trupul cărnii Lui, prin moarte, ca să vă prezinte sfinți și fără pată și de neînvimit înaintea Lui, dacă în adevăr rămâneți în credință, întemeiați și tari, și fără să vă lăsați abătuți de la speranța Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost predicată oricărei făpturi de sub cer, al cărui slujitor am devenit eu, Pavel. Mă bucur acum în suferințe pentru voi și împlinesc în trupul meu cele ce rămâne de suferit din necazurile lui Hristos, pentru trupul său care este adunarea, al cărui slujitor am devenit eu, potrivit administrării lui Dumnezeu, care mi este dată pentru voi ca să întregeți cuvântul lui Dumnezeu. Taina cea ascunsă din veacuri și din generații, dar arătată acum sfinților săi, căra Dumnezeu a vrut să le facă cunoscut care sunt bogățiile gloriei tainei acesteia între națiuni, care este Hristos în voi, speranța gloriei, pe care noi îl vestim, îndemnând pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să prezentăm pe orice om desăvârșit în Hristos. Pentru aceasta mă și ostenesc, luptându-mă potrivit lucrării Lui, care lucrează în mine cu putere. Și am să amintesc pe scurt, înainte de a invita pe orice frate care are un gând de spus din partea Domnului legat de acest text, să poată să-l spună. Pe scurt, aș aminti ceea ce a fost prezentat și la Nădrag. În primul rând că este epistola scrisă de Pavel către Coloseni, atunci când era întemnițat. Evanghelia în Colose a fost prezentată de către Epafra, un slujitor credincios care este descris aici și în versetul 7, prea iubit și împreună lucrător, împreună rob cu noi, care a văzut pericolul în care se aflau cei din Colose și aceste pericole le-a prezentat apoi lui Pavel, care prezintă în această epistolă soluția la acele pericole. Pericole erau, așa cum vom vedea în continuare, filozofia și datina oamenilor, și consider că acestea, așa cum s-a amintit și la Nădrag, sunt lucruri actuale. Atunci era vorba de filozofia grecească sau datina oamenilor legată de învățăturile iudaice sau datinile iudaice, dar am zis că acestea sunt actuale, sunt pericole actuale, la care Apostolul Pavel prezintă o soluție, care o găsim ca fiind în versetul cheie al acestei epistole, în versetul 27. Soluția nu este să cunoaștem filozofia oamenilor și să ne depărtăm de ea. Soluția nu este ca să cunoaștem datina oamenilor și să încercăm să o evităm în viața de credință, ci soluția este o persoană, Hristos, în voi speranța gloriei, așa cum este în acest capitol, în versetul 27, și a spus că acesta este, de fapt, ideea principală a epistolei, de la care Pavel pornește și descrie persoana Domnului Hristos ca soluție în fața acestor probleme, în fața acestor pericole. Și noi, așa cum am văzut, am putea să spunem cât de frumoasă este o prezentare ca aceasta a Domnului Iisus, a gloriei sale, dar mă gândesc că este foarte important să înțelegem că nimic din lumea aceasta nu merită să umple inima noastră decât persoana Domnului Iisus Hristos. Nu cât de frumoase sunt cuvintele prezentate aici de Apostolul Pavel, ci acest fapt măreț, că noi avem o persoană cu care, ocupându-ne, suntem scăpați de pericole. Și aș mai aminti, pe scurt, faptul că s-a pus această epistolă Coloseni între Romani și epistola către Romani și epistola către Efeseni, pentru a înțelege rolul ei și rostul ei. Romani, în care se prezintă planul lui Dumnezeu, prezintă pe cel credincios în pustie. Efeseni, în care foarte mult se prezintă lucrarea Duhului Sfânt sau Duhul Sfânt, care este acela care este o arbună a celui credincios, Duhul Sfânt care unește pe toți cei credincioși, fie iudei, fie greci, într-un singur trup. Duhul Sfânt care lucrează în viața unui om credincios, prezintă pe cel credincios în țară sau pe cel credincios în Hristos, în locurile cerești. Și Coloseni este puntea de legătură dintre acestea, prezentându-L pe Hristos în principal și prezintă pe cel credincios, dacă facem analogia cu istoria poporului evreu, pe cel credincios care a trecut Iordanul, înviat împreună cu Hristos, dar încă pe pământ. În acest context putem înțelege epistola și o putem aplica, pentru că e o epistolă practică, o putem aplica la viața noastră de fiecare zi, cel credincios fiind prezentat în asociere cu ceea ce se întâmplă în poporul Israel, ca fiind la Gilgal. Și Gilgal era, dacă știm din istorie, era punctul în care poporul, pornind pentru a duce o bătălie, învingea. Iar atunci când ei nu se întorceau la Gilgal, erau înfrânți. Și noi înțelegem de aici faptul că Domnul Iisus Hristos este acela care ne-a înviat. Suntem înviați împreună cu El. Suntem aici pe pământ. Iar părtășia sau relația noastră cu El, dorința noastră de a-L cunoaște pe El tot mai mult, ne va salva de pericolele de care suntem pândiți. Și încă un gând aș aminti de ceea ce găsim în versetul 1, ceva deosebit ce găsim și în celelalte epistole, în Efeseni, în primul rând, se adresează către sfinții și frații credincioși. Și înțelegeam că această poziție de sfinți este o poziție cerească, valabilă pentru toți copiii lui Dumnezeu, toți sunt la fel de sfinți prin lucrarea Domnului Iisus, iar în Efeseni găsim doar această categorie, epistola adresată către sfinții din Efes, dar aici apare și expresia frați. Și înțelegeam că este foarte important să înțelegem că noi, aici pe pământ, trăim în această părtășie unii cu alții, ca frați, iar această părtășie înseamnă că noi nu suntem chemați să trăim în independență unii de alții, nu suntem chemați să trăim în independență față de Dumnezeu, ci suntem chemați să trăim în comunitate. Legătura noastră cu Hristos să fie împreună. Și încă un gând, singurul loc în care se vorbește în epistolă despre Duhul Sfânt este în acest capitol, în versetul 8. Și aceasta pentru a arăta nu neapărat ce face Duhul Sfânt în viața unui om sau cum lucrează Duhul Sfânt, pentru că știm că în această epistolă nu ne este prezentat deloc lucrarea Duhului Sfânt și nici cuvântul Duhul Sfânt, decât aici în versetul 8, care este de fapt o roadă a vieții în Hristos, care îi caracteriza pe cei din Colose. Și acum, înaintea noastră stă acest text, rugăm ca frații care au gânduri din partea Domnului să le poată spune și Dumnezeu să binecuvânteze cuvântul și ne ajute ca fiecare dintre noi să luăm într-un mod personal gândurile care ne sunt expuse, ca apoi, punându-le în practică, să fim feriți de pericolele care ne pândește pe noi.
Schon in Vers 3 haben wir etwas von dem Gebetsleben des Apostel Paulus gelesen.
Deja în versetul 3 am citit ceva despre viața de rugăciune a apostolului Pavel.
Da liegt die Betonung auf Dank.
Și acolo accentul este pus pe mulțumire.
Nicht hin und wieder.
Nu din când în când.
Einmal im Monat.
Nu o dată pe lună.
Nein, alle Zeit.
Nu, ci întotdeauna.
Beständig und konstant.
Constant și fără încetare.
Und die Frage, die sich an uns richtet,
și întrebarea care se ridică acum pentru noi,
wie viel Prozent unseres Gebetslebens,
este ce procent sau cât la sută din viața noastră de rugăciune,
beschäftigt sich mit unseren Brüdern und Schwestern im Herrn,
ne preocupăm cu frații surorile noastre în Domnul,
und wir danken für das, was Gott in ihnen gewirkt hat,
ca să mulțumim pentru ceea ce Dumnezeu a lucrat în ei.
Oder ist unser Gebetsleben oft davon geprägt?
Sau se întâmplă ca de atâtea ori viața noastră de rugăciune să fie marcată?
Dass ich dem Herrn meine Nöte bringe?
Doar de faptul că aducem înaintea Domnului nevoile noastre?
Das darf ich natürlich.
Și cu siguranță că putem să facem lucrul acesta?
Dass ich dem Herrn meine Bitten vortrage?
Că îi aducem înainte Domnului rugăciunile sau cererile noastre?
Das darf ich natürlich.
Și acest lucru putem să-l facem?
Aber wenn es nur um mich geht in meinen Gebeten,
dar dacă viața mea de rugăciune se rezumă doar la mine,
dann ist es zu wenig.
Atunci este prea puțin.
Je mehr ich mich im Gebet vor Gott mit meinen Brüdern und Schwestern beschäftige,
și cu cât mai mult mă voi preocupa cu frații și surorile mele în rugăciune înaintea Domnului,
je mehr ich das Positive zum Ausdruck bringe vor Gott, was ich in ihnen sehe,
cu cât mai mult voi exprima înaintea Domnului ceea ce este pozitiv, ceea ce este bun în ei,
automatisch wird meine Wertschätzung steigern.
Cu atât mai mult va crește prețuirea mea față de ei.
Jetzt in Vers 9.
Și acum în versetul 9.
Geht es nicht um Dank?
Nu mai este vorba despre mulțumire,
sondern es geht um Fürbitte.
Ci despre stăruință sau mijlocire.
Und wieder betet Paulus nicht für sich.
Și din nou Pavel nu se roagă pentru sine însuși.
Wieder hat die Gläubigen in Kolosse vor seinem Auge.
Ci din nou înaintea ochilor lui stau credincioșii din Colose.
Er hatte gehört von ihrem Glauben an Christus Jesus und der Liebe, die sie zu allen Heiligen hatten, in Vers 4.
Așa cum am văzut în versetul 4, el auzise despre credința lor în Hristos Iisus și despre dragostea pe care o aveau pentru toți sfinții.
Und das brachte ihn dazu, jetzt noch mehr für sie zu beten.
Și aceasta l-a determinat să se roage și mai mult pentru ei.
Paulus hatte ein intensives Gebetsleben.
Pavel avea o viață de rugăciune intensivă.
Wenn wir in Apostelgeschichte 20 lesen,
și dacă citim în Faptele Apostolilor 20,
dass er Nacht und Tag mit den Gläubigen beschäftigt war.
Vedem că el era noapte și zi preocupat cu cei credincioși.
Das meint nicht, dass der nie geschlafen hätte.
Aceasta nu înseamnă că nu dormea niciodată.
Paulus hat auch geschlafen.
Pentru că și Pavel dormea.
Aber es meint, wenn nachts jemand kam und Paulus weckte, dann stand er auf.
Dar înseamnă că dacă venea cineva noaptea și Pavel era treaz, atunci el se ridica.
Dann sagte er nicht, komm morgen wieder.
Nu-i spunea, vino mâine din nou.
Nacht und Tag.
Ci noapte și zi.
War er im Einsatz für die Jünger, für die Gläubigen des Herrn.
Era la dispoziția credincioșilor pentru sau credincioșilor Domnului.
Seine Bitte hat zwei Schwerpunkte.
Și rugăciunea sa are două puncte principale.
Und diese Punkte hängen ganz zwingend zusammen.
Și acestea sunt strâns legate împreună.
Der erste Punkt ist, dass ihr erfüllt sein mögt mit der Erkenntnis seines Willens.
Primul este ca să fie umplut de cunoștința voiei lui.
Und der zweite Punkt ist, um würdig des Herrn zu wandeln.
Cel de-al doilea este ca voi să umblați într-un chip vrednic de Domnul.
Wenn wir nicht mit dem Willen des Herrn bekannt sind,
dacă nu cunoaștem voia Domnului,
werden wir auch nicht so leben können, wie der Herr Jesus es gerne möchte.
Nu vom putea nici să trăim așa cum ar dori Domnul Iisus.
Deswegen gehören die Dinge zwingend zusammen.
De aceea aceste două lucruri sunt strâns legate împreună.
Die Erkenntnis seines Willens meint nicht, dass mein Kopf aufgebläht ist.
Și cunoașterea voiei lui nu înseamnă ca capul meu să fie plin, să dea pe din afară.
Dass ich Erkenntnis auf Erkenntnis sammel.
Nu înseamnă să adun cunoștințe după cunoștințe.
Ich muss natürlich erst verstehen.
Sigur, trebuie mai întâi să înțeleg.
Das ist sicherlich die Voraussetzung.
Aceasta este condiția ca să cunosc.
Aber es geht darum, dass die Erkenntnis des Willens Gottes
este vorba despre faptul că această cunoaștere a voii lui Dumnezeu
uns dahin bringt, ein praktisches Leben zu führen,
să ne conducă spre o viață practică,
das dem Herrn entspricht,
o viață practică care să fie în corespunzătoare cu gândul Domnului,
das seiner würdig ist,
care să fie vrednică de El.
Ja, vor langen Jahren einen König hier gehabt.
Acum mulți ani ați avut și voi aici un împărat.
Ich weiß nicht, ob der Söhne hatte. Ich kenne mich in Geschichte nicht.
Nu știu dacă avea fii.
Aber angenommen, er hätte Söhne.
Dar să presupunem că ar fi avut fii.
Was würdet ihr von diesen Söhnen erwarten, wie sie sich benehmen?
Cum v-ați aștepta să se comporte acei fii ai regelui?
Ihr würdet erwarten, sie benehmen sich ihrer Stellung entsprechend.
V-ați aștepta să se poarte conform cu poziția pe care o aveau.
Das, was zu einem Königshaus passt.
Ca ei să se poarte într-un fel potrivit pentru o casă regală.
Und so ist es auch hier.
Și la fel stau lucrurile și aici.
Paulus bittet, dass wir den Willen Gottes erkennen in den verschiedenen Situationen unseres Lebens.
Pavel se roagă ca noi să cunoaștem voia Domnului în diferitele situații prin care trecem în viața noastră.
Um dann ein Leben zu führen, was dem Herrn Jesus Freude macht.
Pentru ca apoi să putem trăi o viață care să-i aducă bucurie Domnului Iisus.
Er sagt dazu Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlicher Einsicht.
Și el spune apoi să fiți umpluți de cunoștința voiei lui în orice înțelepciune și pricepere spirituală.
Ich fange mit dem zweiten an.
Și o să încep cu cea de-a doua expresie.
Geistliche Einsicht meint Verständnis gewirkt durch den Heiligen Geist.
Pricepere spirituală înseamnă înțelegere lucrată de Duhul Sfânt.
Habe ich eigentlich heute schon gedankt, dass ich den Heiligen Geist in mir wohnen habe?
Am mulțumit oare eu astăzi deja pentru că Duhul Sfânt locuiește în mine?
Der mir Verständnis gibt in den Dingen des Herrn?
Pentru că El îmi dă înțelegere sau pricepere în lucrurile Domnului?
Der mir sein Wort öffnet?
Pentru că El îmi deschide cuvântul Său?
Der mir, und das wird heute hoffentlich das Ergebnis sein, seine Person, die Person des Herrn Jesus groß macht?
Pentru că El face persoana Domnului Iisus mare înaintea mea și dorim ca și astăzi acesta să fie rezultatul lucrării Lui?
Der Heilige Geist wird dir und mir die richtige Einsicht geben.
Duhul Sfânt îmi va da mie și fiecare dintre dumneavoastră înțelegerea corectă,
um in Weisheit zu wandeln.
Pentru a putea umbla cu înțelepciune.
Weisheit meint, dass ich die Erkenntnis anwende im täglichen Leben.
Și această înțelepciune înseamnă că eu aplic în viața de fiecare zi cunoștința.
Das, was ich verstanden habe, setze ich um im täglichen Leben.
Înseamnă că ceea ce am înțeles, apoi aplic sau aduc în împrejurările vieții de fiecare zi.
Und das tue ich in Weisheit.
Și fac lucrul acesta cu înțelepciune.
Wie es in die Situationen passt.
Adică așa cum se potrivește la situațiile concrete.
Unter Berücksichtigung der spezifischen Verhältnisse.
Ținând cont de diferitele situații sau relații.
Und wieder ist es der Heilige Geist, der mich dann leiten will.
Și din nou Duhul Sfânt dorește să mă călăuzească și în aceasta.
Um würdig des Herrn zu wandeln zu allem Wohlgefallen.
Ca voi să umblați într-un chip vrednic de Domnul în toate plăcuți Lui.
Als der Herr Jesus hier auf der Erde lebte,
când Domnul Iisus a trăit aici pe pământ,
da hat er pausenlos
a făcut fără încetare
Gottes Wohlgefallen gehabt.
Sau în El Domnul Dumnezeu și-a găsit plăcerea fără încetare.
Ein Vers aus Johannes 8,
un verset din Ioan 8,
Vers 29,
Ioan 8, versetul 29,
der mich gesandt hat, ist mit mir, hat mich nicht allein gelassen, weil ich alle Zeit das ihm wohlgefällige tue.
Cel care m-a trimis este cu mine, El nu m-a lăsat singur, pentru că eu fac întotdeauna cele plăcute Lui.
Capitol 12, Johannes.
Ioan 12,
Vers 49, ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen soll und was ich reden soll. Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Was ich nun rede, rede ich so, wie mir der Vater gesagt hat.
Și capitolul 12, versetul 49 și 50, pentru că eu n-am vorbit de la mine însumi, ci Tatăl care m-a trimis, El însuși mi-a dat poruncă ce să spun și ce să vorbesc și știu că porunca Lui este viața eternă. Deci cele ce vorbesc eu, așa vorbesc, cum mi-a spus Tatăl.
Alles, was der Herr Jesus getan hat,
tot ceea ce a făcut Domnul Iisus,
alles, wie er es getan hat,
și felul în care a făcut tot ceea ce a făcut,
alles, was er gesagt hat,
tot ceea ce a spus El,
alles, wie er es gesagt hat,
și felul în care a spus tot ceea ce a spus,
permanent zur Freude Gottes,
a fost în permanență spre bucuria Lui Dumnezeu.
Da geht der Himmel auf und Gott spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich wohlgefallen gefunden habe.
Și cerul s-a deschis și Dumnezeu a spus, acesta este Fiul meu preiubit în care mi-am găsit toată plăcerea.
Jetzt ist der Jesus im Himmel.
Acum Domnul Iisus este în cer.
Er ist nicht länger hier.
De mult El nu mai este aici pe pământ.
Wer lebt jetzt auf der Erde so zu Gottes Wohlgefallen?
Și acum cine mai trăiește pe pământ pentru plăcerea Lui Dumnezeu?
Wer spricht jetzt die Worte, die Gott gesprochen haben will?
Cine vorbește astăzi pe pământ cuvintele pe care Dumnezeu vrea să fie rostite?
Wer tut jetzt die Werke, die Gott getan haben will?
Cine face astăzi faptele pe care Dumnezeu le vrea făcute?
Du und ich.
Tu și cu mine.
Deswegen sind wir hier.
De aceea suntem aici.
Und lass es uns tun zu seinem Wohlgefallen.
Și fie ca noi să facem acestea spre plăcerea Lui.
Das war das Gebet des Apostels Paulus.
Aceasta era rugăciunea apostolului Pavel.
Ich muss gestehen, ich habe viel zu wenig so für meine Brüder und Schwestern gebetet.
Și trebuie să recunosc că atât de puțin m-am rugat în felul acesta pentru frații și surorile mele.
Ich bete, dass sie gesund werden von Krankheiten.
Mă rog pentru ei ca să fie vindecați de boli.
Ich bete, dass der Herr ihnen den Glauben erhält.
Mă rog ca Dumnezeu să îi păstreze sau să îi întărească în credință.
Das Vertrauen.
Ca să le dea încredere.
Aber ich sollte noch mehr beten, dass der Herr Wachstum gibt.
Însă ar trebui să mă rog mai mult și ca Dumnezeu să le dea creștere.
Dass die Brüder und Schwestern, die er mir an die Seite gestellt hat.
Ca frații și surorile care stau de o parte și de alta mea.
Wachsen im Glauben.
Să crească în credință.
Und dass sie ein Leben führen zum Wohlgefallen, zur Freude des Herrn.
Și să trăiască o viață spre plăcerea sau spre bucuria Domnului.
Ziua în care am auzit, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem. Mă gândesc o dovadă a faptului că poate, sau ceea ce arată în viețile noastre, atunci când noi nu ne gândim la frații noștri, este mai mult egoismul. Mă gândesc că poate atunci, sau dovada lipsei de rugăciune pentru frații noștri, aduce de multe ori o atitudine nepotrivită în mijlocul fraților. Când eu sau cel credincios dorește să aibă ultimul cuvânt între frați, sau dorește să fie cineva între frați, cu siguranță că poate el nu stă cum stătea apostolul Pavel niciodată să se roage pentru nevoile fraților. Într-adevăr, este nevoie de timp. Să ne rugăm pentru voi. E nevoie de mult timp. E nevoie să-mi iau din timpul care mi se pare mie important, că, sau timpul în care consider că fac lucruri foarte importante și să mă rog pentru frații mei. Ce atitudine de smerenie să te rogi pentru frații. Acum, cu siguranță că s-au spus gânduri despre acest capitol, dar mă gândesc dincolo de ceea ce însemna pericolele care erau în vremea de atunci. Filozofie, aceste datini și tradiții. Ne gândim la ceea ce înseamnă astăzi lumea în care trăim și care este atitudinea ei față de Domnul Iisus Hristos. Ne gândim la atâtea și atâtea secte care sunt în această lume și care neagă dumnezeirea Domnului Iisus, care îl așează pe Domnul Iisus Hristos pe un nivel mai jos decât pe Dumnezeu. El nu este, sau este și El un Dumnezeu, dar nu este pe același nivel. Și de la aceste lucruri pornind, câte învățături rătăcite care duc pe oameni în rătăcire. Și noi trăim în lumea aceasta. Și aceste curente și aceste învățături rătăcite pătrund tot mai mult. Noi cunoaștem pe acești oameni care merg din poartă în poartă, aparent, făcând o lucrare pentru Dumnezeu. Dar care, de fapt, ei nu îl prețuiesc pe Domnul Iisus. Pentru ei Domnul Iisus nu e Dumnezeu și om. Pentru ei Domnul Iisus n-are gloria pe care îl are. Și cu siguranță că dacă nu e așa, atunci El nu poate să mântuiască și așa mai departe. Și acum mă gândesc și pentru noi, ca oameni credincioși, dincolo de modul direct în care vedem aici în Coloseni pericolele care sunt, ne mai găsim într-un pericol și anume, trăind în lumea aceasta și în aceste vremuri de mare prosperitate și de mare dezvoltare economică, la fiecare există pericolul să ni se alipească inimile de această lume și de aceste lucruri. Și mă gândesc că atunci când Apostolul Pavel scrie aceste lucruri și ne prezintă pe Domnul Iisus, Domnul Iisus în glorie și gloriile Lui, El nu dorește nimic altceva decât să ne lipească inimile noastre mai mult de persoana Lui. El dorește ca Domnul Iisus Hristos să devină tot mai drag inimilor noastre. Și când îl vom iubi pe El și când vom privi la El care este în glorie, atunci îi vom iubi și pe frați și atunci vom înțelege ce înseamnă lumea aceasta și tot ce oferă ea, care este, sunt lucruri trecătoare. Aici putem să vedem ceea ce era caracterizat credința și dragostea lor. Și într-adevăr, pe Domnul Iisus Hristos putem să-L vedem și L-am văzut și în Filipeni, L-am văzut pe pământ ca om și atunci când îl vedem pe pământ, îl vedem modelul nostru, cum trebuie să trăim pe pământul acesta. Dar puterea credinței noastre o avem atunci când îl vedem pe Domnul Iisus în glorie. Nu pe pământul acesta în primul rând, ci pe El în glorie. Atunci când privim tot timpul la pământul acesta, vedem mereu suferință, vedem mereu lipsuri, vedem mereu probleme, vedem mereu atâtea și atâtea neajunsuri. Dar atunci când inima noastră se îndreaptă la Domnul Iisus care e în glorie, atunci putem să vedem ceea ce rămâne veșnic. Domnul Iisus pe pământ, s-a spus și înainte, a fost doar pentru o vreme. Domnul Iisus în glorie este veșnic și rămâne acolo cu toate gloriile pe care le vedem în acest capitol din Coloseni. Și atunci când ne preocupăm cu El care este în glorie, vedem că avem o preocupare veșnică. Când vom fi în cer, ne vom preocupa tot cu El și cu gloriile Lui. Aș dori să mai spun doar câteva lucruri. Așadar, în această epistolă putem să vedem gloria capului nostru. Gloria Domnului Iisus Hristos. Sunt gloriile Lui. El care este al nostru. Și în acest capitol, până la versetul 20, putem să vedem enumerate 8 glorii ale Domnului Iisus Hristos. Mai întâi, în versetul 10, El este Domnul. Domnul, așadar, Domnul Iisus Hristos are ultimul cuvânt. El ar trebui să conducă toate și în viața mea personală și în viața de adunare. După aceea, în versetele 13 și 14, putem să vedem o altă glorie a Domnului Iisus Hristos. El este răscumpărătorul sau mântuitorul nostru. După aceea, a treia glorie este aceea de Fiul dragostei lui Dumnezeu. Găsim tot în versetul 13, ne-am strămutat în împărăția Fiului dragostei sale. A patra glorie o găsim în versetul 15, Domnul Iisus este chipul lui Dumnezeu cel nevăzut. După aceea putem să vedem o altă glorie tot în același verset, cel întâi născut din întreaga creație. O altă glorie a Domnului Iisus o găsim în a șasea glorie, în versetul 18. El este capul trupului al adunării. După aceea mai găsim o glorie a Lui, tot în același verset, cel întâi născut dintre cei morți. Și o ultimă glorie, în versetul 20, cel care împacă, putem să vedem aici, să împace toate față de ea. Dacă ne gândim la gloriile Domnului Iisus Hristos, putem să vedem în aceste cele enumerate glorii pe care El le are din veșnicie. Ne gândim la El care este Fiul dragostei lui Dumnezeu, un singur exemplu. Și de asemenea sunt glorii pe care Domnul Iisus Hristos le are pentru că s-a făcut om, pentru că a venit pe pământul acesta, a mers la cruce și a murit prin Harul lui Dumnezeu pentru fiecare. Și de asemenea, tot în acest capitol, putem să vedem lucruri care privesc creația, prima creație, și lucruri legate de aceasta și pe Domnul Iisus Hristos în legătură cu creația. Și putem să vedem de asemenea lucruri care privesc a doua creație, care privesc adunarea și gloria Domnului Iisus Hristos în legătură cu adunare. Mă gândesc acum dacă ne-ar întreba oamenii, ne-ar întreba frații sau ne-ar întreba oamenii necredincioși despre Domnul Iisus. Ce am spune despre El? Din prisosul inimii vorbește gura. Dacă noi nu suntem în stare să spunem ceva în lumea aceasta despre El, înseamnă că El e prea puțin în inimile noastre. Mă gândesc la ceea ce spunea acea încântarea cântărilor, de exemplu, în capitolul 5. Cine este prea iubitul tău? Și pe aceea mireasa începe și inima ei începe să se reverse în aceste cuvinte frumoase, pe care putem să le citim acasă despre Domnul Iisus. Prea iubitul meu este alb și rumen, cel din tâi dintre 10.000. De ce putea să spună aceste lucruri? Pentru că inima ei era plină de El. Și când inimile noastre vor fi pline de El, atunci și viețile noastre îl vor arăta pe El.
Înainte de a spune un gând sau altul, a fost rugat să transmit salutul credincioșilor de la Craiova. Dumnealor s-au rugat pentru întâlnire, dar doar o soră sau două au putut să ajungă, pentru că te-am putut constata, însă am fost rugat pentru lucrul acesta și l-am făcut. Revenind acum la prima parte a pasajului care a fost citit și întorcându-ne puțin și la ceea ce am putut privi în plan întreg, Evanghelia care se vestește are un scop. Și aceasta o spun ca să ne întărim în rosturile pentru care noi vestim Evanghelia. Să știm de ce o facem. Și acest lucru îl vedem în versetul 5-6, spune, ați auzit mai înainte, în cuvântul adevărului Evangheliei, care a ajuns la voi ca și în toată lumea și aduce rod și crește ca și între voi. Deci dacă frații, surorile, vestesc Evanghelia, adică îl vestesc pe Domnul Iisus, celor care au nevoie de mântuire, cum și noi am avut și am auzit Evanghelia de la frați, de la părinți, de la alții. Trebuie să ne gândim ca Domnul să ne dea și înțelepciune și această pricepere spirituală ca să o prezentăm sau să-L prezentăm pe Domnul Iisus Mântuitorul ca să aducă rod. Și acest rod îl vedem în versetul 14, răscumpărarea, să aducă iertarea de păcate, adică să le primească persoanele la care noi le vestim Evanghelia. Este un aspect legat de rostul vestirii Evangheliei. Apoi, dacă am constatat că s-a întors un suflet sau s-a înființat o adunare în unele cercuri de credincioși, se folosește o expresie de plantare de biserici, de adunări. Adică acolo unde nu a fost vestit Domnul Iisus, acolo unde nu sunt credincioși, sunt unii care au această preocupare ca să meargă să vestească Evanghelia, ca să se întoarcă suflete și să ia naștere o adunare. E, atunci când dintre noi, frați sau surori, uneori, au drept rezultat întoarcerea sufletelor la Domnul, ce să facem noi ceilalți? Și lucrul acesta am putut vedea și îl reluăm acum, că Apostolul Pavel, când a aflat de minunea Harului lui Dumnezeu de la Colose prin acest slujitor Epafra, de atunci el a început să se roage. Să învățăm lucrul acesta. Mă gândesc că mulți de aici o facem deja. Dar să insistăm dacă o facem deja. Pentru că privim și spre ceea ce am trăit uneori și sunt destul aici care sunt sigur că cunosc și asemenea atitudini nepotrivite, descurajatoare și față de cei care vestesc Evanghelia pentru mântuire și față de alții, dar și față de sufletele care au primit mântuirea. Mulți au făcut, au lucrat cu nechipzuință. Nu știu ce a fost în mintea lor. Și noi, acolo unde, de unde vin eu, veneau suflete și au mărturisit că au primit pe Domnul Iisus. Și alții, parcă le-au văzut ca o mare povară. Și le-au tratat așa urât. Unii au rămas, dar au rămas cu un gust amar. Alții nu mai știm despre ei. De aceea spun, să învățăm și să învățăm de la cel care a călcat pe urmele Domnului Iisus Hristos, care prin lucrarea Duhului Sfânt în inima lui a avut această pricepere spirituală, a avut această înțelepciune și noi nu citim aici doar ca să discutăm despre ce a făcut Pavel sau Epafra, ci discutăm între noi ca să și învățăm în mod practic cum să ne comportăm. Să amintim lucrul acesta, deja l-aș relua, să ne rugăm pentru aceia care l-au primit pe Domnul Iisus ca Mântuitor. Să ne rugăm pentru această creștere, nu doar în cunoștință. Că dacă am crește doar în cunoștință, nu e normalul lucrurilor. Aici, de la versetul 9 înainte, este o creștere completă, echilibrată. Să cunosc și să spui practica nu contează. Contează să umblăm într-un chip vrednic de Domnul. Poate dacă unii au spune, umblăm într-un chip vrednic de Domnul, nu ne interesează cunoștința, păi n-ai cum să umbli dacă nu cunoști. Deci este o creștere echilibrată. Și e bine să avem înțelepciune. Când s-a întors cineva la Domnul, să-i prezentăm lucruri care, într-adevăr, să-l ajute să crească. Pentru că această creștere nu se face, să zicem, cu prezentarea unor lucruri, sau doar a unor lucruri la un nivel foarte înalt și lui lipsește multe, multe lucruri și se întâmplă ceva în viață și atunci, lipsindu-i baza, lipsindu-i înțelegerea de temelie, atunci crește prin multe dezamăgiri, prin multe probleme. E să învățăm și să practicăm lucrul acesta. Și față de cei care vestesc Evanghelia. Așa cum a fost Pavel. El era, omenește vorbind, superior sau creștinește vorbind. Era superior prin darurile care le avea, prin chemarea pe care o avea față de Epafra. Ce frumos vorbește el de Epafra. Ce frumos vorbește. Și cum apreciază lucrarea lui. Să învățăm și noi să ne comportăm în felul acesta. Domnul a dat la unul un talent, la altul doi, la altul nouă, la altul zece. Dar toți sunt robi ai Domnului, indiferent de numărul de talanți pe care îl are cineva. Și atunci dacă noi apreciem și recunoaștem și respectăm că toți suntem împreună lucrători al lui Dumnezeu, atunci și felul nostru de comportare între noi va fi de un alt nivel. Și acesta este cel după standardul cuvântului lui Dumnezeu.
S-au spus, au aruncat o lumină amplă asupra întregului context și foarte bine că am revenit și la lucrurile pe care le-am văzut la Nădrag pentru a vedea întreg contextul epistolei. Privind afirmațiile pe care le face Apostolul Pavel și comparându-le puțin cu ceea ce știm din Epistola către Efeseni, vedem încă o dată confirmarea ceea ce spuneam la început. Sigur că această confirmare o vom vedea pe tot parcursul epistolei, că aici vorbește avându-i în vedere pe credincioși ca trăind pe pământ. Sunt detalii în Efeseni care sunt diferite de ceea ce este. Și acolo Pavel vrea să crește în cunoaștere, să crească credincioșii în deplina cunoaștere a puterii și a planului lui Dumnezeu din eternitate. Aici nu este vorba de lucrul acesta. Nu pentru că n-ar trebui și acel lucru despre care vorbește în Efeseni. Dar aici el aplică în mod individual colosenilor lucrurile de care ei aveau nevoie și le vorbește în mod individualizat. Este un lucru foarte important. Și noi nu remarcăm doar pentru a spune, iată, în mod sec, să zicem, și teologic, care sunt diferențele între Epistola către Efeseni și cea către Coloseni. Și mai este și o diferență în Epistola către Romani și frații să spună că au căpătat mai multă inteligență. Aceste lucruri ne ajută odată să înțelegem contextul în care sunt spuse niște lucruri și ținta pe care Apostolul Pavel vrea să o atingă și, în al doilea rând, ne învață că nu putem aborda pe un frate sau pe un om și necredincios, pentru că lucrurile sunt în același context, în același fel. Domnul Iisus nu vorbește în același fel cu Nicodim și cu femeia din Samaria. Asta este valabil și fac să spun ca o paranteză, atunci când se pune problema de evangelizare, trebuie să vezi cine este persoana cu care stai de vorbă, să vezi care sunt preocupările, care sunt gândurile lui. Omul ăla nu este o persoană venită de nicăieri, care pentru prima dată când te afli tu în fața acelei persoane, își pune problema, fie existent sau nu Dumnezeu. Poate că este și așa, dar de cele mai multe ori nu este așa. El s-a gândit de mult la lucrurile astea. Are și el niște preocupări, are niște răspunsuri, are niște întrebări. Trebuie să vezi exact despre cine este vorba. Și de-abia apoi să poți să spui un cuvânt inspirat din partea lui Dumnezeu în cunoștință de cauză. Foarte frumos că Pavel în același mod procedează. El nu scrie colosenilor o scrisoare. El scrie colosenilor o scrisoare după ce a vorbit cu Epafra, după ce a auzit despre situația lor, după ce cunoaște toate aceste lucruri, inspirat de Dumnezeu, le scrie conform nevoilor lor. Nevoia lor, așa cum am văzut, era exprimată, să zicem foarte simplu, nevoia de a privi spre Domnul Iisus. Acum, sigur că nevoia tuturor credincioșilor e asta. Așa, efesenii trebuiau să privească spre Domnul Iisus. Toți trebuie să privim spre Domnul Iisus, e adevărat. Problema este că, dintr-un anumit punct de vedere, trebuiau să privească ei spre Domnul Iisus. Și anume, să țină cont de faptul că nu vor găsi nimic în altă parte, și că orice căutare aici pe pământ, a oricărui lucru care să le fie o binecuvântare, orice căutare a unui astfel de lucru în afară de Hristos, este absolut pierdere de timp și mai mult, este pierdere a viziunii corecte despre Domnul Iisus Hristos, singurul care poate să intereseze. Și cel căruia îi datorează totul. Pentru că atunci când remarcă lucrul acesta, ne-a strămutat, în el avem răscumpărarea, prin el v-am păcat și așa mai departe, până la urmă despre asta este vorba. Cui datorați totul? Lui Hristos. În cine aveți totul? În Hristos. Și acum spun acest lucru și pentru noi. Afirmația să privim spre Domnul Iisus este întotdeauna corectă, absolut valabilă, dar foarte generală. Trebuie fiecare dintre noi să vedem punctul în care avem o tendință sau o slăbiciune. La Coloseni era această chestiune cu privire la cunoaștere, la înțelepciune, la filozofie și cu privire la ritualuri, la religia iudaică. Sigur că religia iudaică era cea care putea fi luată în considerare atunci când vorbeam de niște creștini. Creștinii nu puteau să ia în considerare religiile păgâne, cel puțin la momentul respectiv. Mai târziu lucrurile s-au mai schimbat și păgânismul a reușit să infiltreze creștinismul și s-a făcut o combinație filozofico-păgâno-iudeo-creștină. Lucru pe care îl vedem până astăzi în mod trist și îl cunoaștem. În această prezentare, deci, Apostolul inseră acele noțiuni și mi se pare foarte frumos modalitatea în care o face, inseră acele noțiuni pe care ei le vor accepta cu ușurință. Dar dacă le vor accepta, adică dacă vor înghiți pastila de tratament, să zicem așa, asta va avea efect după aia înăuntru. Ia să vedem. Să fiți un plus de cunoștința voii lui. E corect? Care credincios putea să spună, nu, Pavel, nu vrea un lucru bun. E spus imediat, da, frate, apostolul Pavel. Așa este. Dorim și noi lucrul acesta, este bine. Numai că face un mic detaliu aici, Pavel. Să fiți un plus de epignosis, adică de supracunoașterea, de cunoștința de plină, cum este traducerea din subtext. Și referirea era directă. El știa exact unde bate. Pentru că erau niște oameni care le spuneau, trebuie să cunoașteți. Gnostici. S-a spus și pe bună dreptate că gnosticii nu erau constituiți ca atare în perioada respectivă. Mai târziu s-au constituit ei ca o forță. Dar sămânța asta, sformoneala asta a lor după o cunoaștere așa mai înaltă, pe care nu are oricine, ci trebuie să ajungi la nivelul și așa mai departe, lucrul ăsta se manifesta de atunci. Și se vede și în scrierile lui Pavel și în scrierile lui Ioan. Ei constată lucrul acesta, că vin niște oameni și Ioan nu ezită să-i numească anticriști, pentru că practic propuneau altceva decât Hristos, în așa fel încât credinciosul, prin filozofie, prin religie, prin îngeri, prin ființe așa superioare omului, să poată să ajungă la o cunoștință, și aici e cel de-al doilea lucru foarte interesant, care nu este în el, ci în afara lui. Credinciosul nu are în el această cunoștință, ci el trebuie să caute în afară, în ceva care este deasupra. Ori apostolul vorbește aici altfel. Și încă o dată, când au înghițit pastila asta, nu putea să nu-și facă efect medicamentul. Dar să zic că să fiți un plus de cunoașterea voiei lui Dumnezeu. Ceea ce înseamnă că această cunoaștere vine dinăuntru. Credinciosul nu caută să cunoască ceva din afară, din lucruri care sunt deasupra lui, ci adevărul suprem, transmis de Duhul Sfânt, care este o persoană a Dumnezeirii, care este Dumnezeu însuși, este transmis credinciosului înăuntru lui, iar această cunoștință nu este o chestiune în care el să crească progresiv, ci este o cunoștință deplină pe care el o are deja înăuntru. Să fiți umpluți de cunoștința voiei lui. Foarte interesantă afirmație și combinație. Asta vrea să spună că cel credincios care are Duhul Sfânt știe absolut toate lucrurile exact cum le cunoaște Dumnezeu? Asta înseamnă să fiți umpluți de cunoștința voiei lui? În primul rând, nu spune să fiți umpluți de tot ceea ce știe Dumnezeu, ci de cunoștința voiei lui. Și asta iar e un lucru extrem de important. Ce vreau credincioșii din Colose să cunoască? Să cunoască. Stai puțin, încă o dată. Ce trebuie să cunoască credinciosul? Trebuie să cunoască voia lui Dumnezeu concretă pentru viața lui. El trebuie să cunoască gândul lui Dumnezeu cu privire la el, cu privire la Domnul Iisus. El trebuie să cunoască acele lucruri pe care Dumnezeu vrea ca el să le cunoască. Sunt foarte multe lucruri din creație pe care nu le cunoaștem și Dumnezeu nici nu vrea să ne le descopere. Sunt credincioși care vor să descifreze din cartea Geneza toate tainele despre atom și coarci. Majoritatea nici nu știu ce sunt aia, dar ei vor să descifreze și caută pe acolo și încearcă să potrivească, citesc și cărți de știință și să încurcă săraci de te și uimești. Ei de fapt ce caută? Și mai e un lucru foarte important. Vor credincioșii să cunoască voia lui Dumnezeu? Cum să nu? Păi, uite cum să nu. Că această voia lui Dumnezeu nu ți este descoperită decât dacă o împlinești. Nu ți este descoperită decât pentru a o împlini. Și când auzi de multe ori pe credincioși, nu știu care e voia lui Dumnezeu, nu știu care e gândul lui Dumnezeu. Atunci trebuie să te gândești foarte serios dacă nu cumva el știe. Dar nu-i place. Nu vrea lucrul. Nu e de acord cu acea voia lui Dumnezeu. Ba încă este posibil și n-ar fi exclus să se sfătuiască cu alții. Poate chiar mai puțin spiritual decât el. Ca să-și confirme lui însuși că de fapt nu e așa de sigur și că s-ar putea voia lui Dumnezeu să fie altfel. De ce? Pentru că el nu vrea. Ceva nu-i convine acolo. Să fiți umpluți de cunoștința voiei lui Dumnezeu. Este acest lucru tot ceea ce apostolul dorește pentru ei? Vedeți, noi când spunem despre cunoaștere, despre cunoștință, ne gândim imediat aici la mine. Și mi se pare un lucru greșit. Mi se pare un lucru fundamental greșit. Și am să explic de ce. Pentru că în Scriptură, Dumnezeu care cunoaște fiziologia creierului, ca să mă exprim în limbajul foarte comun nou, mai bine decât oricine, spune un lucru absolut uimitor. Întomirile gândurilor din inima omului. Noi nu realizăm că mintea noastră este doar un procesator. Ea doar le ia, le împăturește, le bagă în pliculețe, le pune în sertare, dar gândurile vin din inimă. Gândurile vin din inimă. Acolo se întâmplă fenomenul. Omul gândește ce își imaginează, își imaginează după sentiment și apoi vine rațiunea și încearcă, în măsura în care mai poate, să pună lucrurile puțin în ordine, ca să nu cumva persoana respectivă să o ia razna pentru că a fost absolut irațional. Alții cad în extrema cealaltă, să fie absolut seci și rațional, să nu mai lase sentimentele sub nicio formă, ca să nu mai riște nimic și așa mai departe. Dar realitatea este că atunci când vorbim de cunoștință, greșim dacă o legăm exclusiv de minte sau de creier. Și al doilea lucru pe care îl spun este că atunci când vorbim de cunoștință în domeniul creștinismului, cu privire la cel credincios, iată, citim aici de cel puțin două lucruri distincte. Odată este cunoștința voiei lui Dumnezeu. Iar asta este indisolubil, obligatoriu, legată de practică, pentru că, așa cum am spus, voia lui Dumnezeu se descoperă pentru a fi împlinită. Și altfel nu se descoperă. Ce a spus Dumnezeu lui Balaam? Nu vreau să spun că Balaam era credincios, că nu era. A doua epistola lui Petru ne arată clar. Balaam nu era un om credincios. Lot era și Balaam nu era. Invers de cum am fi zis noi. Ce spune Dumnezeu lui Balaam? Nu te duce. Bine, dar, de exemplu, Balaam ar fi vrut să cunoască mai multe. El ar fi vrut să fie un profet. El ar fi vrut să aibă o cunoștință și mai deplină. Și Dumnezeu îi spune, uite despre ce e vorba. Până una alta, toată trebuie să știi. Nu te duci acolo. N-ai ce căuta. Dar știi, Doamne, dacă doar puțin, știi că mi-ar place, dar poate că aș putea, poate că și așa mai departe. Și când n-a vrut să înțeleagă, i-a vorbit o măgăriță și măgărița ce i-a spus? Nu te duce. A văzut îngerul cu sabie și i-a vorbit și tu nu vezi. Asta trebuia să... Până nu înțelegea pe asta, nu i se mai transmite altceva. Faptul că Dumnezeu i-a transmis acolo când a fost o profeție, asta a fost suveranitatea lui Dumnezeu. Iar lui nu i-a fost de niciun folos. Să cunoască viitorul poporului Israel, când el a fost omorât cu sabia tocmai de cei din acest popor și pe bună dreptate. Cunoașterea voiei lui Dumnezeu nu poate fi separată de practică. Asta este un lucru fundamental. Iar cel de-al doilea lucru este cel care apare la sfârșitul versetului 10, crescând prin cunoașterea lui Dumnezeu. Nu e chiar același lucru. De ce? Pentru că a cunoaște voia lui Dumnezeu cu privire la situațiile din viața mea, cu privire la mersul adunării, cu privire la frați, cu privire la evangelizare, cu privire la cei necredincioși și așa mai departe. Este un lucru. Și dincolo de felul lui Dumnezeu de a se comporta și de a lucra în viața mea, a adunării, a credincioșilor, a necredincioșilor și așa mai departe, dincolo de acestea, eu înțeleg de fapt care este caracterul lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Ajung să-L cunosc mai deplin. Știu ce a făcut data trecută. Știu cum a lucrat Dumnezeu cu poporul Israel în vechime. Știu cum așa, așa mai departe. Și Scriptura este plină de astfel de exemple. Unul dintre ele l-am văzut și aseară la București, când am auzit atât de frumos vorbindu-se despre fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Un verset luat din Vechiul Testament, din Cartea Levitic și reluat apoi în scrierile lui Petru. Pentru că, într-adevăr, lucrurile care au fost scrise acolo sunt scrise pentru învățătura noastră. De ce? Pentru că Dumnezeu este același. caracterul lui este constant. Va să zică, cunoscând voia lui Dumnezeu pentru a o împlini, ajung să cunosc caracterul lui Dumnezeu. Cunoașterea voiei lui Dumnezeu este legată de practica vieții de credință. Cunoașterea lui Dumnezeu este în mod obligatoriu legată de inima celui credincios. Pentru că nu pot să îl cunosc pe Dumnezeu ca tată și lucrul acesta să mă lase rece. Să am o cunoștință din aia, mulți își imaginează că există așa ceva, care nu spune nimic, care se rezumă la cap și nu se coboară mai jos. Aia e ireală. Și vreau să spun direct că e ireală. Iar în momentul în care, să zicem, iei pe o persoană care are cunoștință de aia și îl scutur puțin, nu cade din ea nimic. Pentru că nu există așa ceva. E doar o pretenție de cunoaștere. Sunt vorbe goale, nu se poate. Când îl cunoști pe Dumnezeu, nu despre Dumnezeu, lucrul ăsta nu se poate face decât la nivelul lăuntric, la nivelul inimii. Și de acolo, bineînțeles, care are efect asupra creierului. Dar, încă o dată, creierul e pe planul 2. Acum, sigur, când le vorbește despre această umplere cu supracunoașterea voii lui Dumnezeu, apostolul mai adaugă un detaliu care, din nou, să zicem așa, scoate creierul din discuție. Rațiunea seacă omenească, înțelegerea logică, să zicem, cu mintea omului, cu firea pământească a lucrurilor lui Dumnezeu. De ce? Pentru că spune un plus de epignosisul voii lui în orice înțelepciune și pricepere spirituală. Și aici are un punct extrem de important. Cunoașterea voiei lui Dumnezeu este accesibilă numai omului duhovnicesc. Este un lucru foarte important. Asta mai înseamnă un lucru. Că dacă un frate are lumină în Scriptură, dacă un frate are lumină în înțelegerea voiei lui Dumnezeu cu privire la situațiile din viață, acela este un frate spiritual. Pentru că altfel n-ar avea această lumină. Nouă ni se pare că ar fi posibil să înțelegi logic niște lucruri din Scriptură și să nu fii spiritual și totuși să ai o cunoștință amplă în aceste chestiuni. E imposibil. Scriptura ne spune foarte clar. Sigur că poți să vorbești despre multă teologie. Dar aia e una și cunoașterea voiei lui Dumnezeu e cu totul altceva. Este o chestiune legată strict de spiritualitatea celui credincios. Mai mult decât atât, așa cum spune aici, să fiți umpluți de cunoștința voii lui în orice înțelepciune și pricepere spirituală, mi se pare că este un fenomen care se produce. Cu alte cuvinte, nu este doar o chestiune de felul următor. Sunt spiritual, voi înțelege voia lui Dumnezeu. Și mi se pare că lucrurile sunt ca un motor care merge în continuu. Sus, jos, sus, jos, sus, jos și în continuu și se rotește. Adică, pe măsură ce omul credincios dorește să-i placă lui Dumnezeu, să trăiască plăcut lui Dumnezeu, el se lasă condus de Duhul Sfânt, înțelege voia lui Dumnezeu, pe măsură ce cunoaște mai mult voia lui Dumnezeu, este umplut de această înțelepciune și pricepere spirituală care îl face să înțeleagă și mai departe voia lui Dumnezeu, să trăiască și mai departe potrivit voiei lui Dumnezeu. De ce există această diferență între înțelepciune și pricepere? N-aș vrea să detaliez acum, sunt sigur că frații au multe lucruri de spus, poate este ocazul să le spunem, poate nu, să intrăm în astfel de detalii, dar cred, o spun doar ca o părere personală, că înțelepciunea este o înțelegere de principii, iar priceperea este o înțelegere de situații concrete. Și mi se pare important că apostolul le vede esențiale pe amândouă. Și mi se pare de asemenea frumos că este încă o diferență față de filozofia oamenilor, care îți oferă numai niște principii vagi și în momentul în care încerci să le pui în aplicare, vezi că erau de fapt utopii. Și nu dau decât un exemplu, filozofia marxistă. Luați-o pe asta. Puteți să luați și oricare altă. Luați-o pe aia budistă. Luați-o pe aia japoneză. Și întoi este același lucru. Toate aceste filozofii sunt doar teorii. Când este vorba de aplicarea lor practică în viață, undeva filmul se rupe. Undeva ceva nu mai merge. Și după oamenii încep să spună, păi da, dar nu s-a înțeles bine, dar nu s-a aplicat corect, dar. În timp ce cunoașterea voii lui Dumnezeu, și aici mi se pare un lucru foarte important, are aplicabilitate directă și extrem de concretă în viața celui credincios.
Și aș vrea să spun câte ceva tot despre prima parte a textului citit. Poate fi o întrebare. Când este găsită și apreciată credința la un asemenea nivel, cum e recunoscută ea în Colose, și când este exprimată sau când sunt exprimate cuvinte atât de clare și adevărate despre dragostea pentru toți sfinții, nu e suficient? Nu e de ajuns? Nu e o viață frumoasă și trebuie să continue astfel? De la versetul 9 mai departe, înțelegem cum vede Dumnezeu viața noastră aici jos. Și care sunt efectiv nevoile în Colose, ținând cont de împrejurarea în care se găseau, împrejurările în care se găseau, dar că viața noastră e normal să crească în omul din lăuntru atât timp cât suntem pe pământ. Potrivit expresiei din Efeseni, în omul din lăuntru trebuie să creștem, e normal să creștem până la statura plinătății Domnului Iisus. Și aici, deci, am mulțumit mai înainte lui Dumnezeu pentru credința și dragostea lor și acum cere, cum am auzit, ceva foarte concret pentru ei. Să fie umpluți de cunoștința voiei lui Dumnezeu. S-a subliniat, amintesc și eu din nou. Umplerea cu cunoașterea voiei lui Dumnezeu presupune exprimarea nevoii atât de mari în umblare. Nu folosește la nimic intelectual cunoștință. Domnul vrea ca tot ce știu să stăpânească viața mea și să aibă urmările dorite de El în viață, în legătură cu ceea ce cunosc. Adaug și eu ceva, că sigur, putem să ne găsim în împrejurări în care Dumnezeu să ne facă cunoscut foarte exact care e părerea Lui, care e voia Lui despre ceva. Este frumos și ne bucurăm când Domnul lucrează astfel în noi. Însă, Domnul lucrează, în general, prin Duhul Sfânt, în legătură cu Cuvântul. Voia lui Dumnezeu o înțelegem prin Cuvântul lui Dumnezeu. Acolo ne conduce și Cuvântul îl folosește Duhul lui Dumnezeu să ne facă cunoscută voia Lui. Însă dacă am mers până aici, trebuie să recunoaștem că în Cuvântul în care suntem conduși, nu sunt toate situațiile în care oamenii credincioși s-ar putea găsi. Ca să știe, să-și amintească unde anume în Scriptură se vorbește despre o împrejurare asemănătoare și gata, știu voia lui Dumnezeu. Dar cine are Duhul lui Dumnezeu poate cunoaște toate. Cei ce au ungerea știu totul. Au mijloacele prin care pot cunoaște voia lui Dumnezeu. Și aici aș lega cele două exprimări, cunoașterea voiei lui Dumnezeu și cunoașterea lui Dumnezeu, că amândouă ne pot ajuta în mod foarte concret să cunoaștem voia. Când nu este nimic concret în Scriptură care să semene cu împrejurarea în care mă găsesc, cunoașterea lui Dumnezeu, a caracterului lui Dumnezeu, va fi argumentul pe care Duhul lui Dumnezeu îl va folosi ca să mi arate clar care e voia lui Dumnezeu în împrejurarea respectivă. De aceea, creșterea în cunoașterea lui Dumnezeu este deopotrivă importantă. Avem mare nevoie să știm voia lui Dumnezeu, dar deopotrivă e normal să creștem în cunoașterea lui Dumnezeu. Sunt foarte legate între ele. Aș mai aminti încă o dată că acumularea cunoștințelor din Scriptură despre Dumnezeu are ca scop pentru viața noastră să ne conducă în umblare. Și aici am văzut într-un chip vrednic de Domnul. Dacă Duhul lui Dumnezeu nu folosește toate acestea în mod foarte concret în viață, este împiedicat să o facă, atunci umblarea nu poate fi într-un chip vrednic de Domnul, în concordanță cu Domnul. Am auzit imaginea de mai înainte cu regele, împăratul și fiii lui. Da. Aici este vorba despre o umblare în concordanță cu ceea ce sunt. Și aș încheia spunând că după exprimarea în rugăciune a acestei nevoi și a acestei cereri pentru credincioșii din Colose, cuvântul inspirat se îndreaptă spre persoana Domnului Iisus și prezintă, așa cum s-a spus deja, multe din gloriile Domnului Iisus. Sigur, nu sunt toate aici. Sunt și alte texte care completează acestea. Pentru Colose, acestea, socotit Duhului Dumnezeu, că trebuie aduse înainte. Din moment ce există această intenție și această călăuzire într-o așa direcție, atunci se subînțelege pericolul că în fapt ei erau îndreptați spre lucruri care de departe n-aveau cum să stea alături de persoana Domnului Iisus. Și sigur, cel rău, cel mai frecvent, încearcă să aglomereze, să dea multe preocupări în viață cu noi înșine, cu eul nostru. Pentru că în clipa când îl desparți de cel ce este cap pe un om credincios, dându-i astfel de preocupări, n-are cum să împlinească măcar gândul exprimat aici, ca acel credincios să umble într-un chip vrednic de Domnul. După aceea, este foarte vulnerabil în tot teritoriul preocupărilor, altele decât acestea. Și apreciem și ne bucurăm de felul acesta minunat în care Domnul a lucrat să fie adus la îndemâna celor din Colose cuvântul efectiv și, de ce nu, aș mai vedea o expresie foarte concretă a ceea ce trebuie să fi fost mijlocirea Domnului Iisus Hristos ca mare preot înaintea lui Dumnezeu pentru credincioșii din Colose. Noi știm că înainte să ajungem în împrejurări, în încercări, Domnul deja mijlocește pentru har înaintea lui Dumnezeu. Iată-l în felul atât de frumos în care ajunge la acest credincios. În același mod trebuie să avem încredere că ne stau efectiv la îndemână toate mijloacele pe care Dumnezeu le-a gândit pentru noi, ca să putem împlini rosturile noastre, să putem împlini gândurile lui Dumnezeu.
Sunt versete nu așa simple pe care le avem înaintea noastră. Și asta spun în mai multe sensuri. De exemplu, această tematică de a cunoaște sau a a cunoaște voia lui Dumnezeu, avem fiecare. În general, în strângeri cu tineri. Când stai de vorbă cu ei, separat, de cel mai multe întrebare aceasta. Cum să cunosc eu voia lui Dumnezeu? Și așteaptă apoi de la un frate cu experiență și să spună imediat cum să facă. Trebuie să faci așa, trebuie să faci așa și atunci asta este voia lui Dumnezeu. Uitați de această regulă. Așa ceva nu veți găsi în Scriptură. Un răspuns exact care este voia lui Dumnezeu în situația ta. Primul dată vreau să spun care este de a cunoaște voia lui Dumnezeu cea mai mare piedică. Spune în capitolul 2, versetul 18. Nimeni să nu vă facă să pierdeți premiul, făcându-și voia lui însuși, în smerenie și închinare la înger, amestecându-se în cele pe care nu le-a văzut, îngânfat zadarnic prin gândirea inimii și așa mai departe. Deci, piedica, una din piedicile cel mai mare este voința noastră proprie. Și frații au amintit, toți au amintit aproape, sigur, cu alte cuvinte, dar în sensul noi avem un preconcept. Vrem să facem așa și încercăm să găsim o aprobare. Ori de la frate, ori îndoim, strângem un verset ca să se potrivească în corsetul nostru și o vrem să vindem asta mai departe, că asta este voia lui Dumnezeu. De ce mi se pare așa greu să primim voia lui Dumnezeu? De ce o vedem asta ca un joc? De multe ori este așa. Mă scuzați deschiderea. Sau vorbește cel puțin de experiență. Dar mă gândesc câteodată mi se aseamnă această experiență. De ce o vedem ca o greutate să împlinim această voie Dumnezeu? Este așa grea? Este cere ceva imposibil? Cere ceva ca să ni se frece gâtul de la acest juc greu care El pune asupra noastră? Ce înțelegere avem noi despre această voie Dumnezeu? Care a fost voia lui Dumnezeu pentru noi? Efeseni 1. Potrivit voii sale, a luat-o în sine însuși ca să ne facă să fim copii, să fim fiise. Iar pentru aceasta voia sa l-a trimis pe Fiul său preiubit pe acest pământ. Și l-a făcut păcat și l-a judecat acolo la cruce la Golgota. Și l-a lovit un Dumnezeu sfânt și drept. Ca să putem ajunge în părtășie la inima sa, să fim copii, să fim fiise. Această voia sa ne-a plăcut? Și acum credeți că după ce ne-am întors la Domnul Iisus și la Dumnezeu Tatăl, suntem copii, copii, că după ce voia Lui este alta acum. O mamă când va naște un copil, dorește să fie sănătos, iar după ce voia care este, nu mai să-l ducă pe acest pământ, să-l nască. Voia ei va fi pentru acest copil după aceea, până la dânci bătrâneț, să-i meargă cât se poate mai bine. De ce nu credem acest lucru și de Dumnezeu nostru? Eu nu zic că nu credem. O pun ce puțin sub semnul întrebării. De ce tot discutăm așa mult de această voie? Cum învață copilul voie mamei sale? Dacă încerci să impui voia ta de la vârsta de 18 ani, puteți să uitați. Sau de la 10 ani, uite, nicio șansă nu mai. De când începi să-ți impui voia ta? Ca el să învețe această voie pe care ți-o impui în dragoste. Copilul simte clar. Mama poate încearcă de câte ori copilului care tot strigă, s-a reușit, nu e nimic, am doar ca exemplu. Se pune tot degetul pe buze, se spun, taci că așa, sigur, nu pricep. După un timp înțelege, când mă duc acolo în acea sală unde sunt mulți oameni, eu trebuie să tac. Nu pricep de ce. Dar dacă mama așa vrea, așa o face. Un exemplu destul de, nu știu că e potrivit, dar vreau ca să înțelegem gândirea. Felul nostru de a fi, asta înseamnă ca să cunoaștem voia lui Dumnezeu, trebuie să începem de vreme cu ea. Când te-ai întors la Domnul Iisus? Unii o să spună acum 40 de ani, alții o să spună poate un an de zile, să nu contează. Dar din clipa aia este normal să încep să exersez ca să cunoști voia lui Dumnezeu, să întreb despre voia sa. Ce va face Dumnezeu în situația asta? Întreabă, include pe Dumnezeu în toate situațiile vieții tale. Și atunci vei vedea și vei face experiență că pentru fiecare dintre noi, Dumnezeu are o voie. El are pentru tine o cale, pentru mine altă cale. Aici mă tot ca paranteză spun cu înțelepciunea de a aplica cuvântul. Au câteodată vin un frate și se pune aici acest loc și spune, am citit un verset săptămâna trecută și care mi-a făcut mie foarte mult bine. Și vreau să-l spun și vouă. Uitați acest gând. Mai nu este înțelepciune. Eu sunt convins că lui i-a făcut bine, dar asta nu înseamnă că acel verset îmi face bine și mie, soție. Singurul care știe ce îmi face bine și cum trebuie aplicat acest cuvânt este Duhul lui Dumnezeu. Iar pentru aceasta cere Pavel. S-a spus de frați, el nu mai mulțumește și face această mijlocire și în care cere ceva foarte exact. Și aici putem învăța. Știți, nu rugăciunele multe, cu multe cuvinte, cu multe înflorituri și la urmă, cum a spus, cred că frate McIntosh sau Spurgeon a fost care a spus, cred că Dumnezeu, când plecăm de la ora de adunare, de rugăciune, se întreabă oare oamenii ăștia ce vor de la mine. Că nu știm exact, adică nu știm. N-am ce de lucru exact, că nu, mai spune ce vrei să spui. Ai de lucru, vrei să ceri ceva? Spune eu, este înțelepciune. Și așa face și Pavel aici. Ce a cerut el pentru acești coloseni? Și pe ce temei? Auzim despre credința lor în Domnul Iisus și despre dragostea ce avea față de sfinți, aceasta era întemeiată pe baza stranței pe care avea un cer, adică a Domnului Iisus, de acolo ieșeau aceste calități. Știind la fel cum s-a amintit deja de pericolul care urma să vină asupra lor, a cerut de la Dumnezeu, nu? O cunoștință în parte. Nu e suficient, dar puțin să cunoaștem. Noi de multe ne mulțumim să cunoaștem puțin. Să avem habar ce i-a adunat Dumnezeu, să avem habar cam la ora de adorare cam ce să citim și în sensul ăsta. Păi nu așa. Dumnezeu nu se mulțumește cu jumătăți de lucruri. El nu ne-a dat o viață veșnică pe jumătate. O viață de o calitate numai 50%. Nu există și acea lege. La el lucrurile sunt de plin, de săvârșite și același lucru așteaptă și de la noi. Și aici vedem că Pavel cere de Dumnezeu o caracteristică a noastră. Și anume, de exemplu, cum spune aici în versetul 9, pentru voi și cerem ca să fiți umpluți de cunoștința voi lui în orice înțelepciune și pricepere spirituală. Pricepere spirituală. Pentru un credincios, pentru copil al Dumnezeu, este normal, este caracteristic ca el să fie spiritual. Nu este altfel, nu este caracteristic, nu este normal. Când un credincios nu este spiritual. Cum erau corinteni. Sunteți carnal, spune Pavel. Nu vă pot vorbi cu un oameni spiritual. Nu e normal așa ceva. Relația era stricată. Deci pentru un om credincios, normal este să fie spiritual. Și să aibă cunoștința cuvântului. De unde se cunoaște voi Dumnezeu? Credeți că vine printr-un vis? Sau prin împrejurări care suntem conduși vom cunoaște cumva voia lui Dumnezeu? Iona când a fugit de interpreții lui Dumnezeu, toate erau perfecte drumul. A ajuns la mare, a fost vapor acolo, a avut preț, l-au luat, l-au dus, tot erau în ordine. Asta e voia lui Dumnezeu, ne-am fi gândit. Sigur că n-a fost. Dar din cauza asta, nu suntem lăsați singuri, nu suntem orfani. Știu, sunt toate lucruri care le știți. Numai le repet în acest context aici ca să înțelegeți despre ce-i vorba aici. Este normal să fim spiritual. Când vrei să începi să treci spiritual? Când vin la adunare. Înainte să plecăm, ne punem frumos la cravată, ne curățăm pantofii și așa mai departe și ca să fim totul, să fie totul ok, fațada. Propune poate și o cântare, mai spune și o rugăciune, cam aceeași, dar asta e altceva. Și cu asta suntem la plecăm acasă și în special dacă plecăm și la serviciu, s-a dus cu totul. Așa nu o să învățăm niciodată să fim spiritual. Putem să venim cu întrebări. Sigur, e bine că se vine cu întrebări și se întreabă care este voia lui Dumnezeu, dar așa nu vei învăța. Și din cauza asta este bine și pentru noi ca părinți să învățăm pe copiii noștri de mici să asculte de voia cuiva. Așa suntem creați. Asta este, cum spune Dragoș, felul nostru de a fi în creier. Noi nu putem să fim altceva. Dar copilul este doar cu plăcere ascultă de voia mamei sale. Noi acum în Cisediet parcurgem în 1 Epistol către Ioan. Și acolo se vorbește dacă avem o cerere, rugăciune după voia lui Dumnezeu, este foarte curios. El ne garantează că o împlinește. Pentru că avem o cerință, o rugăciune, care este potrivit voiei sale. V-ați observați? Câte rugăciuni nu avem, care Dumnezeu nu le poate împlini. De ce le spunem? Dumnezeu nu e nimic probleme că le spunem, să nu înțelegeți greșit. Dar pentru că nu cunoaștem voia lui Dumnezeu, și din cauza asta rostim vers și uscate. Dacă am cunoaște voia lui Dumnezeu, 1 Ioan, capitolul 5, vreți, versetul 20 sau cât este acolo, veți vedea, dacă cunoaștem voia lui Dumnezeu, vom avea și rugăciuni care sunt potrivit voiei sale. Și le-am împlinit cu siguranță. Am dat un exemplu, zic destul de așa, mai curios, dar totuși care iluminează. Băiatul meu, el știe că eu vreau ca el să învețe la școală. Și după masă vine la mine și spune, tată, îmi dai voie două ceasuri să învăț pentru mâine în matematică? Băi, el știe sigur că o să spun da. De ce știe acest lucru? Pentru că știe care este voia mea. Am vorbit împreună, am comunicat împreună, așa cum face Dumnezeu cu noi. El ne vorbește prin cuvântul său, comunicăm, el ne spune, noi îi spunem prin rugăciune. Este această relație continuă. Și asta este ce a spus și fratele Frithan, în sensul că padre s-a rugat zi și noapte. Era această relație continuă, este un exercițiu. Nu vă dezamăgiți că nu funcționează așa, dar haideți să începem o dată să exersăm acest fel de trai, de a fi spiritual. Asta este normal pentru noi. Și atunci putem să umblăm într-un chip vrednic. Nu cum credem noi. Eu așa cred că este bine. Ce contează voia ta? M-am citit înainte, capitolul 2. Asta este o piedică. Voia lui Dumnezeu și-a descoperit în cuvântul său și ne arată, v-am spus, nu suntem orfani aici pe acest pământ, și avem Dumnezeu care locuiește în noi. Acest trup așa slab, cum îl vedeți? Este templul Dumnezeului Duhul Sfânt. Și El dorește să ne învețe. Îl lăsăm pe El să acționeze? Îl lăsăm să-și manifeste calitățile sale divine, fantastice pe care le are? Ca să cunoaștem voia lui Dumnezeu? Și o să vedeți pentru unul o voie și tu zici, așa cum a făcut ea, fac și eu. De ce? De unde știi că voia lui Dumnezeu pentru tine este la fel ca și pentru ceilalți? Eu am avut 8 copii. Pentru fiecare copil am avut o altă voie ce să facă. Și cum să comportă. Pentru că fiecare era altfel. Și așa este și cu noi. Și de ce aș dori că aceste versete, să spun, sunt practice, dar să le luăm ca tare. Pentru că putem să ne pierdem și să vorbim foarte mult despre el. Și la urmă, e atât de spiritual, încât nu mai înțelege nimic. Dar Pavel nu vorbește așa. Pavel vorbește foarte simplu. La Colosem, Dragoș a spus-o, ei aveau o nevoie și potrivit, și la început de fapt s-a spus, și potrivit aceste nevoi, el intervine. Așa trebuie să fie și cu noi. Ca să ajuți cuiva, trebuie să știi care este nevoia. Eu vreau să dau cuiva de mâncare și eu așa vreau să-l ajut. Dar nu-i foame. Păi ce rost are? Deci trebuie să cunoști nevoia cuiva ca să te adaptezi situației. Și așa este și Dumnezeu cu noi. Dar așa erau Coloseni. Aveau credință în Domnul Iisus, aveau dragoste față de frați, deci tot onoare pe temeiul speranței pe care aveau, care le-a păstrat în ceruri, și ca tare Pavel vine și le cere pentru ei de ceea ce aveau nevoie, ca să crească mai departe, pentru că sfârșitul de fapt este să ajungă la deplină cunoștință, crescând prin cunoașterea lui Dumnezeu. Asta este. Dumnezeu nostru care a fost descoperit în carne pe acest pământ. Dumnezeu care a venit trup. Și din cauza asta vedem diferență față de orice religie pe acest pământ. Și față de religia creștină. Nu avem învățături, nu avem... Sigur că le avem ca să le practicăm, să stați să nu mă înțelegeți greșit. Dar nu asta este sensul. Sensul este ca să-L cunoaștem pe acela care ne vește așa de mult. Știți când vom fi în cer, 1 Ioan capitolul 3, versetul 2, când este... Așa ca să vedem și vom, ca să fim ca și El. Când vom vedea cum este El, nu ca și El. Și ca și El să fim, dar cum este El. Păi, cei care suntem căsătoriți știm că ești căsătorit și și după ani de zile nu-ți cunoști partenerul de viață 100%. Dar îl cunoști mai mult, știi cum este. Dar atunci în cer vom cunoaște pe Domnul Iisus într-un mod desăvârșit, pentru că nu avem acest trup slab. Dar nu trebuie să așteptăm până atunci. Vom vedea asta în versetul 12 și 13. Deja avem privilegiul să începem astăzi. De a cunoaște tot mai bine pe Dumnezeu. Nu în sens să cunoaștem ce porunci are, ce trebuie să fac iară, ce n-am voie să fac, ce... Asta este apăsarea, asta nu este creștinismul, asta nu este fericire așa ceva. Ci vom vedea că este, are voie bună și plăcută pentru noi. Este lucrul cel mai bun pentru noi. Este numai avantajul și în privilegiul nostru dacă cunoaștem voia sa. Și dacă așa vom porni la drum, să știți că lucrurile se vor schimba la 180 de grade. Chiar dacă nu se înțelege lume, dar asta e treaba lor. Ei n-au Duhul Dumnezeu, ei n-au viață nouă, ei nu-L cunosc pe Dumnezeu ca Tată, nu cunosc această relație vie și intimă pe care avem noi cu El. Și noi dorim ca sigur și ei să ajungă acolo. Dar cum pot să ajungă acolo dacă noi nu suntem niște indicatori? Să fim spiritual, să fim înțelepți când și cum aplicăm un cuvânt al lui Dumnezeu. În acest sens, Domnul să dea mult har.
Vreau să pun o întrebare. Nu, e altă hârtie, n-am. Dragoș ne-a propus să dăm mintea la o parte ca să pricepem voia lui Dumnezeu. Eu trebuie să recunosc că mă folosesc de minte ca să înțeleg voia lui Dumnezeu. Și în sensul ăsta întrebarea ar fi care e sediul inimii. Că e undeva înăuntru. Eu cred că este în cap. Și în sensul ăsta citesc din Psalmul 119. Psalmul 119, versetul 9, cum își va ține tânărul curată cărarea? Păzindu-se după cuvântul tău. Și versetul 11, am ascuns cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Și acolo spune că am ascuns cuvântul în inima. Și din Marcu 7, Domnul Iisus vorbește și spune, deci 7 începând cu versetul 18, și El le-a spus, și voi sunteți fără pricepere, nu înțelegeți că orice intră din afară în om nu-l poate întina pentru că nu intră în inima lui, ci în pântece și iese în hazna, aceasta a zis, făcând curată orice hrană. Și a spus, ce iese din om, aceea îl întinează pe om, pentru că dinăuntru, din inima oamenilor, ies gânduri rele, adultere, curvii, ucideri, furturi, lăcomii, răutăți, înșelăciuni, destrăbălări, un ochi rău, hulă, trufie, nebunie, toate aceste rele ies dinăuntru și îl închinează pe om. Deci, oricum, un gând tot l-am prins, că inima este undeva înăuntru. Și Luca, capitolul 2, versetul 19, dar Maria păstra în minte toate cuvintele acestea, cumpănindu-le în inima ei. Și poate că ar fi interesant dacă mintea înseamnă că este de fapt, sau inima și-ar avea sediul undeva în cap, în minte.
Cred că e un moment bun și important să mai vedem o dată, nu cred că e pentru prima dată, cum stau lucrurile cu această înțelegere și cu această rațiune sau minte. Pentru că n-am nicio îndoială că fratele Traian știe bine despre ce este vorba. Dar a pus întrebarea ca să semnalizeze faptul că s-ar putea să existe un pic de neclaritate în această privință. Poate doar a unora dintre noi, dar și în acest caz e bine să avem în vedere puțin aceste lucruri. Un lucru este sigur. În Vechiul Testament Dumnezeu lucra nu odată, eludând mintea omului. Venea Duhul peste sau și el spune. Nu înțelegea ce spune. Existau alte situații în care Dumnezeu lucra, oamenii spuneau anumite lucruri, dar realizau că nu le înțeleg bine. Că nu le pătrund în adâncime, dar le spuneau, pentru că le era dat să le spună. Și lucrul ăsta ne spune foarte clar Petru. Ei cercetau să vadă despre ce vorbește Dumnezeu, că nu era vorba despre ei. Ce vremuri și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, vestind mai dinainte patimile lui Hristos, glorile de care aveau să fie urmate, știau că ei nu slujesc asta pentru ei. Nu spune Scriptura negru pe alb. Dar ei înțelegeau că este vorba de ceva ce îi depășește, de ceva de dincolo. A fost astfel de momente și în viața lui Daniel. La sfârșitul cărții el mai întreba, Doamne, și vreau să te mai întreb ceva, Daniele, pentru alte vremuri. Tu mergi și te vei scula la sfârșit în partea ta de moștenire. În vremea creștină, lucrurile stau cam altfel. Cam altfel, nu vreau să trasez niște linii definitive, dar vreau doar să ilustrez puțin. Și dacă vom citi în 1 Corinteni 14, acolo vom vedea exact argumentul pe care fratele Traian l-a spus și cu care, bineînțeles, că toți suntem de acord pentru că este al Scripturii, și anume faptul că mă voi ruga cu, voi cânta cu gura, voi cânta și cu mintea, inima, mintea, gura, întreaga personalitate a celui credincios este călăuzită de Duhul Sfânt. Ce vreau să spun însă este că atunci când ne gândim la rațiune, noi avem doar impresia că putem să o separăm de ceea ce este înăuntru. Asta am vrut să spun. Și asta spun în continuare. Și e un adevăr al Scripturii. Nu se poate să credem că există rațiune pur despărțită de tot restul ființei noastre. Așa ceva nu există. Toate aceste lucruri vin din lăuntru, așa cum s-a spus. Fie că sunt bune, fie că sunt rele. Ele se manifestă, sunt, să zicem așa, am folosit cuvântul ăsta, procesate, sunt, mintea le manipulează, le aranjează, le grupează, le, dar toate aceste lucruri provin dintr-o percepție lăuntrică a unor adevăruri. Iar Apostolul Pavel, asta spuneam, că nu accentuează esențialmente rațiune, ci accentuează cunoștința aceasta interioară. Și aici mi se pare lucru interesant. Pentru că în momentul în care vorbește în versetul 10 ca voi să umblați într-un chip vrednic de Domnul, eu îmi pun întrebarea, ce vrea el să spună cu asta? Să cunoașteți voia lui Dumnezeu, să fiți un plus de cunoașterea voiei lui în orice înțelepciune și pricepere spirituală, numai dacă veți umbla în acest fel? Asta vrea el să zică? Și mai bine, dacă nu umblați așa, mai bine să nu cunoașteți, ca să nu aveți cumva o responsabilitate prea mare și să fiți loviți cu multe lovituri. Asta vrea să spună Apostolul Pavel. Ce vrea el să spună? Eu mă rog pentru voi ca voi să împliniți toate aceste condiții? Vreau oare să spună că dacă vom cunoaște în felul acesta lăuntric voia lui Dumnezeu, este un semn de întrebare dacă vom și împlini? Sau cumva el vrea să spună că o asemenea cunoaștere spirituală și lăuntrică va conduce în mod implicit la o astfel de umblare? Eu cred că dacă citim cu atenție ne vom da seama că este vorba despre ultima variantă. Cu alte cuvinte, el ne spune și le spune colosenilor în mod evident că funcționarea unei umblări după voia lui Dumnezeu este condiționată și este determinată de o cunoaștere lăuntrică care, într-adevăr, nu eludează mintea noastră, ce l-a întrebat Filip pe Famenul, înțelegi tu ce citești? Prima discuție, prima întrebare. Noi am mai avut această dezbatere și la București, când am studiat cartea Neemia și am văzut în modul cel mai clar cu putință. Acolo toată problema era citim din Scriptură, dar să vedem dacă frații și înțeleg. Le explicăm copiilor niște lucruri, le sugerăm să învețe anumite versete, dar le vor învăța mult mai ușor dacă le sunt explicate, pentru că le vor înțelege. Problema este că toate aceste lucruri ajung înăuntru, iar Pavel vorbește despre ceva care intră în noi din afară, și anume cunoașterea Scripturii, dar nu despre asta e vorba aici. Vorbește de ceva aici care vine din interiorul nostru spre exterior. Asta este umplerea, la nivel spiritual, de toată cunoașterea voiei lui Dumnezeu, de toată această cunoștință. O astfel de cunoștință, care este spiritual, deci nu se potrivește decât unui om care este spiritual, care trăiește sub călăuzirea Duhului Sfânt, va conduce în mod automat la o astfel de umblare, așa cum se spune aici, într-un chip vrednic de Domnul. Și lucrul ăsta mi se pare iară foarte important. S-a remarcat, s-a spus, de ori de câte ori repet această expresie pe care o cunoaștem și care este foarte corectă, ca și copii de împărat, s-a vorbit despre lucrul acesta. Pentru că în acest moment, când citim așa ceva, înțelegem că norma umblării celui credincios este Domnul însuși. O să spunem, da, da, noi trebuie să ținem cont și de Dumnezeu Tatăl și de călăuzirea Duhului Sfânt. Foarte corect. Numai că aici, și vreau să fac o mică remarcă cu privire la acest punct, aici este vorba de situația și nevoia colosenilor. Nu se vorbește de Duhul Sfânt, așa cum se menționa la început. Se vorbește despre Dumnezeu Tatăl, dar cu gândul de a scoate și mai mult în evidență pe Fiul Tatălui, pe Domnul Iisus Hristos, căruia datorăm totul și împărăția Fiului dragostei Lui am fost rămutați, toate lucrurile sunt concentrate spre a face mare pe Domnul Iisus în ochii lor. Sigur că Scriptura ne vorbește și despre a umbla într-un chip vrednic de Dumnezeu. Cunoaștem textul acesta din 1 Tesaloniceni, capitolul 2, dacă nu greșesc, versetul 12. Vă mărturiseam să umblați într-un chip vrednic de Dumnezeu, care vă cheamă la împărăția și gloria sa. Nu este și asta un lucru real? Ba da, problema e că nu este accentul pe care Pavel vrea să-l pună aici. Există și un alt text în Filipeni, capitolul 4, la versetul 1, în care se spune, vă îndemn deci eu cel întemnițat în Domnul să umblați într-un chip vrednic de chemarea cu care ați fost chemați, vorbind apoi despre această păstrare a unității Duhului. Deci este vorba de a umbla vrednic de ceva ce a lucrat Duhul Sfânt. Vrednic de Domnul Iisus, vrednic de Dumnezeu, vrednic de lucrarea Duhului Sfânt. Practic, cel credincios este îndemnat să umble într-un chip vrednic de cele trei persoanele Dumnezeirii cu care este pus în legătură. Și de ce spun că lucrul ăsta este foarte important? Pentru că cel care cunoaște voia lui Dumnezeu în sensul acesta nu își va pune niciodată întrebarea ce e rău în asta. Când auzi pe cineva spunând, dar ce e rău dacă fac lucru cu tare sau cu tare, el nu se raportează la ceea ce trebuie. El se raportează la accepțiunea lui sau altora despre ce e bine și ce e rău. Când auzi un credincios care spune, nu contează lucru cu tare, e doar în afară. Ce văd oamenii nu contează. Aspectul, ținuta și multe, multe alte lucruri, el e doar formal. Poate să fie real lucrul ăsta. Sau poate să nu fie real. Dar nu e un reper. Auzi pe foarte mulți oameni care spun, eu mă simt bine așa. Și dacă mă simt bine când fac lucrul ăla, dacă nu mă mustră conștiința, înseamnă că e un lucru bun. Și înseamnă că și lui Dumnezeu trebuie să-i placă. Asta e religia lui Cain. Dacă mie îmi place, să-i placă și lui Dumnezeu. De ce? Pentru că îmi place mie. Conștiința noastră, nici măcar conștiința noastră, nu este un ghid. Conștiința mea poate să-mi fie un ghid atunci când mă avertizează să nu fac un lucru. Dar când îmi dă libertate într-o anumită direcție, ea nu e un ghid absolut. E bine să nu o încalc când mă oprește. Dar nu am garanția că dacă nu mă oprește, mă duc într-o direcție bună. Asta e un lucru foarte important pe care trebuie să le înțelegem. Și de multe ori, vedeți, părinții când își îndeamnă copiii într-o direcție sau alta, nu știu să le spună exact unde scrie că n-ai voie să faci cu tare lucru. Dar esențialul este, și aici mi se pare frumos ce le spune apostolul, voi să-L cunoașteți pe Domnul Iisus și știți din ce în ce mai mult despre El, despre Dumnezeu, să-L cunoașteți, să-I cunoașteți voia și să-L cunoașteți pe El, să creșteți în cunoașterea Lui. Și apoi El va fi reperul pentru ceea ce se potrivește și ce nu se potrivește cu el. Dar dacă n-ai reperul ăsta, atunci în funcție de ce o să treci? Un alt lucru interesant pe care îl găsim aici este că se spune să umblați într-un chip vrednic de Domnul în toate plăcuți Lui. Ceea ce înseamnă că credinciosul nu trebuie să cunoască doar voia lui Dumnezeu în sensul ăsta sec. Ce se cuvine să facă? Ci Pavel dorește ca cei credincioși, încă o dată, pornind de la această cunoaștere lăuntrică, și da, așa este, nu eludează mintea sub nicio formă, dar nu se rezumă doar la ea și nici n-are cum să se rezume doar la ea, pornind de la această cunoaștere lăuntrică, credinciosul să știe ce îi place Domnul. Nu e tot una ce îi place Domnului cu voia Lui? Și eu știu ce să zic. Dar dau un exemplu. Și după aia răspundem fiecare în dreptul nostru. Ia să vedem. Era voia lui David ca trei viteși să se ducă să-i aducă apă din fântâna de la poarta Betlehemului? Nu era voia lui. N-a spus-o niciodată. N-a zis, vă rog frumos, voi trei, luați-vă armele, ușați-vă tiptil, că mie mi-e sete. Și știți, mi-e sete de apă aia. Ah, am băut-o în copilărie. Ce aș mai vreau acum, straja filistenă? Nu ne-a spus nimic. Dar și-au dat ei seama că i-ar place. I-ar plăcea lui David lucrul ăsta. Dar cum și-au dat ei seama când el nu ne-a spus nimic? Îl simțeau. Îl cunoșteau. Și aici, când spun aceste lucruri, cred că este absolut obligatoriu să mă opresc și să reafirm ceea ce am spus la început cu toții. E vorba despre starea și situația colosenilor. Pentru că s-ar putea să fie între noi frați tineri credincioși care să înceapă să le dea lacrimile și să zică, păi eu până acolo mai am mult. Eu, uite, vreau să fac un lucru și nu știu dacă e voia Domnului. Ce vorbesc, frații ăștia, e mult peste mine. E posibil să fie așa. Și nu e nici bine, nici rău. E o stare. E o creștere. Asta se aplică Coloseniul. Și o spun din nou. Între romani și efeseni. Pentru credincioșii din Roma, pentru cei care sunt în starea de umblare prin pustiu, Pavel dorește ca ei să fie eliberați de robia păcatului. Vreau să fac binele și răul e lipit de mine. Un suflet care trăiește această dramă nu se prea priceapă cum e aia cu umplere lăuntrică de cunoașterea lui Dumnezeu și să știi ce este plăcut Domnului, pentru că el e preocupat cu toată tragedia vieții lui. Eu aș vrea să fac bine, dar nu pot. Până nu iese din Roman 7, nu o să priceapă pasta din Coloseniu. Iar asta din Coloseniu nu este finalul vieții celui credincios. Pentru că, într-adevăr, ei trebuiau să cunoască voia lui Dumnezeu ca să umble în toate plăcuții lui. Dar când le scrie efesenilor care erau pe treaptă mai înaltă decât Coloseniu, le spun, eu vreau mai mult decât atât. Nu doar să cunoașteți voia lui Dumnezeu pentru viața voastră. Nu doar să-L cunoașteți pe Dumnezeu personal. Nu doar să aveți acest instinct spiritual lăuntric, dacă pot să-i spun așa, de a simți ce i-ar place Domnului într-un anumit moment. Că altfel n-ai cum să te închini. Nu o să spui niciodată. Toate acestea le-am păstrat pentru tine, iubitul meu. N-ai cum să spui asta. Dacă nu simți că îi place sau nu. Dacă nu-i simți inima cum bate, dacă nu stai acolo cap pe pieptul lui, n-ai cum să spui asta la închinat. O să spui corect ce spui, sigur, s-a spus, citești versete care trebuie, dar asta nu-ți vine, că n-are de unde. Da, dar apostolul nu se oprește aici când vorbește efesenilor. El acolo spune, oh, aș vrea să cunoașteți ce a fost în inima și în gândul lui Dumnezeu dinainte să existe orice. Dar asta este adevărul despre adunare. Nu-l pune aici, pentru că ceea ce găsim aici este doar un punct, un moment. Coloseni, trecut Iordan, la Gilgal, înainte de intrarea în țară. Este o fotografie a unui moment. Nu înseamnă că asta este toată viața de credință. Dar înseamnă că este o descriere exactă și foarte precisă a unei porțiuni din această viață de credință. Să umblați într-un chip vrednic de Domnul în toate plăcuți Lui nu se poate face decât dacă există această cunoaștere spirituală lăuntrică. Adică un om duhovnicesc, un om spiritual. Pentru lucrul ăsta să ruga Pavel. Și el știa sigur că dacă ei vor fi sub călăuzirea Duhului Sfânt, iar Duhul Sfânt nu face altceva decât să ne descopere pe Domnul Iisus Hristos și lucrurile Lui, umblarea lor se va conforma în mod automat cu aceasta. Și spun acest lucru și îl accentuez, pentru că numai devreme de dimineață Vorbeam cu un frate credincios care mi-e tare scump și care îmi spunea așa, s-ar putea ca unii dintre noi cei tineri să nu prea vrea să cunoască anumite lucruri de frică, să nu cădem sub o responsabilitate și mai mare. Și m-am gândit că s-ar putea să nu fie un singur caz, sau s-ar putea să descrie un gând mai larg, o stare mai largă. Apostolul Pavel ne arată că nu este așa. Teama asta poate să ne vină și poate să fie normal, pentru că ni se spune și pe bună dreptate că ceea ce știm trebuie să și trăim. Afirmația asta este absolut adevărată. Nenorocirea este că aplicăm reciproca care e falsă. Dacă nu trăim, mai bine să nu știm. Asta nu e adevărat. Dar vedeți? Omul cu logica lui așa face. Dumnezeu ne-a ales. Deci pe alții i-a respins. Nimic mai fals. Dar logica noastră spre asta ne conduce. Noi așa facem. Pavel ne arată foarte clar că modalitatea de a obține o astfel de umblare este călăuzirea Duhului Sfânt, descoperirea lăuntrică a voiei lui Dumnezeu în cel credincios, care are fără discuție la bază, așa cum s-a remarcat, cunoașterea Scripturii. Cu asta se începe. La început de tot cunoști Scriptura. Atât. După aia începi din Scriptură, cunoscând-o, și mă tem că această bază e din ce în ce mai șubredă. Mă refer la cei tineri. Și nu numai. Cunoscând Scriptura, deci hai să pornim de la această premisă, că deja suntem familiarizați cu textele, ne sună cunoscut așa un verset cam de pe unde e și ce-i cu el. L-am mai citit, nu e ceva absolut nou. După ce omul credincios citesc și iar citesc, după aceea începe să înțeleagă niște adevăruri ale Scripturii. Mântuirea, nașterea din nou, mileniu, împărăția lui Dumnezeu, adunarea, răpirea. Începe să capete niște noțiuni de bază și să înțeleagă sensurile acestei Scripturi, dispensații. După care, într-o fază următoare, începe el, omul credincios, tot călăuzit de Duhul Sfânt, să facă legături între ele și să înțeleagă niște adevăruri mai adânci despre aia, elaltă să pune în relație cu asta și asta în relație cu aia. Și este un proces îndelung care necesită efort. Dar Pavel nu vorbește despre niciunul din aceste lucruri, deși, încă o dată, le subînțelege. E clar că cel care are această cunoaștere lăuntrică cunoaște și Scriptura. Este un om spiritual. E un dat, dar încă o dată, asta este o fotografie a unui moment. Că omul care este fotografiat în clipa asta a acumulat cunoștința Scripturii și studiul biblic într-o perioadă din viața lui de credință anterioară, asta e un adevăr, dar pe care eu nu-l discut aici. Că el a înțeles toate aceste lucruri și în mod logic, cu mintea luminată de Duhul Sfânt, pe care Duhul Sfânt nu eludează, asta iar este un lucru subînțeles. Dar fotografia din clipa asta este a unui om spiritual, a unui om călăuzit de Duhul Sfânt, a cărui cunoaștere vine dinăuntru, în contrast cu cunoașterea pe care trebuiau să o caute în afară, o cunoaștere parțială și progresivă, pe care o propovăduiau gnostici. Și Pavel le spune, cu alte cuvinte, ce rost are să mai căutați aia, care oricum e parțială, în momentul în care o aveți deja pe cealaltă, care este deplină și pe care nu trebuie să o căutați în afară, ci care vine din interiorul vostru și vă va defini în mod automat, dacă o aveți pe asta, vă va defini în mod automat umblarea și purtarea, nu după un standard anume, nu după împrejurări sau părerele oamenilor, ci după însuși lucrurile care sunt plăcute Domnului Iisus, pentru că despre aceasta se vorbește aici, în toate plăcuți Lui, aducând rod în orice lucrare bună și crescând prin cunoașterea lui Dumnezeu. Din nou, remarc lucrul acesta, un fenomen progresiv, și spun încă ceva. Dacă oprești motorul ăsta, într-un punct, se oprește tot ciclul. Întotdeauna, cunoașterea noastră va fi mai avansată decât practica. N-are cum să fie altfel. N-are cum cunoașterea să tragă după ea practica. Este imposibil să vrei să pui practica înaintea cunoașterii și este o trudă, mi se pare mie, exagerată, să vrei să vezi dacă nu cumva există un cât de mic decalaj între practică și înțelegere. Întotdeauna ochii văd mai în față decât umblă picioarele. E normal să fie așa. Sunt de acord 100% și cu frații care spun că dacă ochii mei bat până în mileniu și mă împiedic de pasul următor, atunci ceva e neregulă în viața mea. Absolut corect. Dar spun asta pentru cei care ar putea să fie din nou timorați și speriați și o să spună, vai, dar eu înțeleg mai mult decât practică. Și o spun clar, toți înțelegem mai mult decât practicăm. Problema este ca această diferență să fie mică, să fie cât de mică. Și asta ține de ascultarea noastră de Dumnezeu. Dar întotdeauna, din nou, ochii văd mai departe decât calcă picioarele. Altfel n-am putea să mergem. Iar când se vorbește aici despre această aducere de rod în orice lucrare bună și creștere prin cunoașterea lui Dumnezeu, ce să zic? N-aș vrea să fac o afirmație absolută. Dar mi se pare că apostolul sugerează că o lucrare efectivă pentru slava lui Dumnezeu, o lucrare așa cum ar dori Dumnezeu să fie lucrarea celui credincios, se face în felul ăsta, în contextul ăsta, un om spiritual care cunoaște voia lui Dumnezeu. Atunci mi se pare mie, o spun doar așa ca o sugestie, nu vreau nici să deranjez pe cineva, nici să o spun ca o afirmație absolută, mi se pare că bine ar fi dacă angajarea într-o lucrare și mai ales într-o lucrare publică s-ar face după ce credinciosul ajunge pe aici, pe unde spune Coloseni. Ceea ce nu înseamnă că vestirea Evangheliei Domnului Iisus m-a mântuit și merg în cer, nu se poate face din clipa în care ai crezut în El. Mă refer la această lucrare publică. Mă refer la angajarea într-o astfel de lucrare, unde este nevoie de putere, cum o să vedem în versetele de mai târziu. De multe ori avem poate tendința, de multe ori poate facem și greșeala, să împingem pe un frate, o soră, într-o lucrare care necesită mai multă spiritualitate decât are persoana respectivă în momentul acela. Și nu-i facem decât rău, și nu facem decât rău acelei lucrări. Dacă vreți un exemplu tipic, prin care Pavel a înțeles, persoana X nu are spiritualitatea necesară lucrării, deci nu va mai merge cu noi în lucrare. Asta e Ioan Marc. De ce? Nu cunoaște voia lui Dumnezeu? Nu pot să-mi dau seama. Poate da. Nu știu. Nu știe ce este plăcut Domnului? Nu umblă într-un chip vrednic? Nu prea. Pentru că ne-a părăsit la un moment dat, îi spune el lui Barnab. Marcu ne-a părăsit. Și n-a avut această putere de răbdare și îndelungă răbdare despre care vorbește mai târziu. Iar Pavel dă filmul înapoi și trage concluzii. El nu are spiritualitatea necesară acestei lucrări. E mai bine și pentru el și pentru noi și pentru lucrare să nu mai meargă cu noi a doua oară. Barnaba n-a înțeles lucrul ăsta. Și în cele din urmă s-a văzut cine a avut dreptate.
bevor ich etwas zu Vers 10 und 11 sagen möchte, möchte ich ganz kurz zwei Bemerkungen machen.
Înainte de a spune câte ceva despre versetul 10 și 11, aș vrea să fac două remarci pe scurt.
Die eine zu der Frage des Zusammenhangs zwischen Herz und Denken.
Prima între legată de legătura care este între inimă și rațiune sau gândire.
Dazu ein Vers aus Sprüche 4.
Citesc un verset din Proverbe 4.
Vers 23.
Proverbe 4, versetul 23. Păzește-ți inima mai mult decât tot ce se păzește, pentru că din ea ies izvoarele vieții.
Dieser Vers zeigt uns, unser Herz ist die Quelle, der Ausgangspunkt jedes Gedankens und jeder Aktivität.
Acest verset ne arată că inima noastră este izvorul, este originea oricărui gând, oricărei activități.
Auch jeder Empfindung und jeder Entscheidung, jeder Zuneigung.
De asemenea și a oricărui sentiment, a oricărei hotărâri și a oricărei înclinații sau afecțiuni.
Deswegen muss unser Herz bewahrt werden mehr als alles andere.
De aceea inima noastră trebuie păzită mai mult decât orice se păzește.
Wenn in diesem meinem Herzen der Herr Jesus wohnt.
Și dacă în această inima mea locuiește Domnul Iisus.
Dann wird er mein Denken und Urteilen prägen.
Atunci el va marca sau va caracteriza gândurile și hotărârile sau felul în care judec lucrurile.
Wir haben eben gelesen aus Markus, aus dem Herzen kommen die Gedanken.
De asemenea, tocmai am citit din Marcu că din inimă ies gândurile.
Aus Gedanken entsteht eine Gesinnung.
Și din gânduri se formează un fel de gândire.
Gottes Wort zeigt uns, vor unserer Bekehrung waren wir verderbt an der Gesinnung.
Și cuvântul lui Dumnezeu ne arată că înainte de a ne întoarce la Dumnezeu eram stricați în gândurile noastre sau în gândirea noastră.
Aber jetzt sind wir eine neue Schöpfung in Christus.
Însă acum suntem o creație nouă în Hristos.
Wir haben den Heiligen Geist in uns wohnen.
Și avem Duhul Sfânt care locuiește în noi.
Und er erneuert unsere Gesinnung.
Iar el înnoiește sau transformă mintea noastră.
Dazu ein Vers aus Römer 12.
Un verset din Roman 12.
Vers 2 in der Kapitel 12, Vers 2 in der Mitte, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes.
Roman 12, versetul 2 la mijloc, ci fiți transformați prin înnoirea minții.
Unser Denken muss unter der Kontrolle des Heiligen Geistes stehen.
Gândurile sau mintea noastră trebuie să stea sub controlul Duhului Sfânt.
Dann ist das verbunden, ich bin immer noch in Römer 12, Vers 2, aber jetzt mit dem letzten Teil.
Și apoi aceasta este legat și sunt tot aici în Romani 12 la ultima parte a versetului 2.
Und da geht es um das Erkennen des Willens Gottes.
Aceasta se leagă cu cunoașterea voiei lui Dumnezeu.
Das war das zweite Thema, was oder ein Thema, was wir eben hatten.
Și este o a doua temă despre care tocmai s-a discutat.
Wir sollen prüfen, was der gute Wille Gottes ist.
Se spune aici ca să deosebiți care este voia lui Dumnezeu.
Gut im Blick auf die Ergebnisse, nützlich im Blick auf das, was Gott will.
Care este voia lui Dumnezeu, cea bună și plăcută și desăvârșită, bună în privința rezultatelor ei și plăcută în privința faptului că este voia lui Dumnezeu.
Was der wohlgefällige Wille Gottes ist?
Cea voia lui Dumnezeu, cea plăcută?
Das was ihm gefällt, ihm Freude macht nach seinen Gedanken ist.
Adică este ceea ce îi face lui bucurie pentru că corespunde gândurilor lui.
Und was der vollkommene Wille Gottes ist?
Și voia lui Dumnezeu, cea desăvârșită?
Dass wir das Rechte zum rechten Zeitpunkt in der rechten Weise tun.
Adică înseamnă a face ceea ce este bine la momentul potrivit și în felul potrivit.
Dazu brauchen wir den Heiligen Geist.
Și pentru aceasta avem nevoie de Duhul Sfânt.
Dazu brauchen wir die Erneuerung unseres Sinnes.
Pentru aceasta avem nevoie de înnoirea minții noastre.
Und wenn Arthur eben über die aktuelle Frage unter jungen Leuten gesprochen hat, den Willen Gottes zu erkennen.
Și dacă fratele Arthur tocmai a vorbit despre acest subiect atât de actual printre tineri, a cunoaște voia Domnului,
dann ist das erste, dass wir frei sein müssen von eigenen Vorstellungen.
Atunci în primul rând trebuie să fim liberi de prejudecăți sau de gânduri proprii,
dass wir anhaltend im Gebet sein sollten.
În al doilea rând trebuie să ne rugăm cu stăruință,
dass wir Gottes Wort lesen sollten.
Trebuie să citim cuvântul lui Dumnezeu.
Und dann können wir anhand von 1. Korinther 10 ab Vers 23.
Și apoi, bazându-ne pe 1 Corinteni 10 de la versetul 23,
verschiedene Fragen stellen.
Putem să punem diferite întrebări.
Die uns helfen können, den Willen Gottes zu erkennen.
Care ne pot ajuta să cunoaștem voia Domnului.
1. Corinteni 10, vers 23, ist es erlaubt.
Și anume, dacă este îngăduit,
ist es nützlich,
dacă este de folos,
ist es erbaulich,
dacă zidește,
alles vers 23.
Toate în versul 23.
Errege ich Anstoß, belaste ich das Gewissen eines anderen, Verse 28 und 29.
Versul 28 și 29, dacă pun o pricină de potignire sau dacă împovăresc conștiința altuia.
Vers 30, kann ich dafür danken?
Versetul 30, pot să mulțumesc pentru lucrul acesta?
Vers 31, ist es zur Ehre Gottes?
Versetul 31, este spre gloria lui Dumnezeu?
Wenn wir in Situationen sind, wo wir den Willen Gottes suchen.
Deci dacă ne găsim în situații în care căutăm să înțelegem voia Domnului.
Und ihn wirklich tun wollen.
Și chiar dorim cu adevărat să o facem.
Dann mag es eine Hilfe sein, diese Fragen mal zu beantworten.
Atunci poate că ne este de ajutor să ne răspundem la aceste întrebări.
Und vielleicht gibt der Herr dir Klarheit.
Și poate că Domnul ne va da un răspuns clar.
Darüber hinaus darf man den Rat geistlicher Geschwister einholen.
Dincolo de aceasta ne putem folosi de sfatul fraților spirituali.
Aber nicht erst den Rat geistlicher Geschwister.
Însă nu în primul rând de sfatul fraților sau surorilor spirituali.
Erst beten.
Și mai întâi să ne rugăm.
Das können Eltern sein.
Aceștia pot fi părinții.
Das können geistliche Freunde oder Freundinnen sein.
Pot fi prieteni sau prietene spirituali.
Und wenn ich dann eine Entscheidung getroffen habe, dass der Herr Frieden, Ruhe in mein Herz gibt.
Și apoi, când am luat o hotărâre, Domnul îmi dă pace în inimă. Dacă am luat hotărârea după voia Lui.
Dann möchte ich gerne noch etwas zu 1. Kolosser 1.
Apoi aș vrea să mai
in der Mitte sagen.
Pun ceva despre versetul 10 din Coloseni 1.
Wenn also jetzt ein Gläubiger da ist, der den Willen Gottes erkannt hat.
Dacă este un credincios care a cunoscut sau a înțeles voia Domnului.
Und wenn er jetzt würdig, passend zu dem Herrn Jesus lebt.
Și care acum trăiește într-un chip vrednic de Domnul.
Dann wird das charakterisiert von 4 Merkmalen.
Atunci el va fi caracterizat de 4 trăsături.
Das erste Merkmal ist Frucht bringen.
În primul rând va aduce rod.
Das zweite Merkmal ist Wachstum.
A doua caracteristică este crescând, deci va crește.
Das dritte Merkmal, Vers 11, ist Kraft.
A treia, în versetul 11, este puterea.
Und das vierte Merkmal, Vers 12, ist Danksagung.
Și a patra este, în versetul 12, mulțumirea.
Wie ihr wisst, kann ich kein Rumänisch.
Știți că nu știu românește.
In der deutschen Bibel stehen diese 4 Begriffe in einer Partizipform.
În limba germană sunt toate aceste cuvinte la participiu.
Ist das im Rumänischen auch so? Nicht alle, ne? Nicht alle. Im Deutschen ist das so, und ich glaube auch der griechische Text sagt das, das soll ein permanentes, eine stabile Situation sein.
Cred că în limba germană se folosește acest mod ca preluat din greacă, ca să arate că trebuie să fie o permanență, un lucru care decurge în permanență, în continuu.
Nicht mal Frucht bringen und dann 3 Wochen keine Frucht bringen.
Nu aducând odată rod și apoi nu nemai aducând rod.
Nicht mal wachsen und dann 3 Wochen nicht wachsen.
Nu crescând odată și apoi peste 3 săptămâni nemai crescând.
Nicht heute kraftlos und übermorgen noch mal kraftvoll.
Nu astăzi fără putere și mâine plin de putere.
Sondern diese 4 Merkmale sollen das Leben in der Nachfolge hinter dem Herrn Jesus permanent prägen und kennzeichnen.
Și aceste 4 caracteristici trebuie să marcheze și să caracterizeze viața noastră de urmare a Domnului Iisus în permanență.
Frucht in der Bedeutung des Wortes Gottes im Neuen Testament.
Rod în sensul Noului Testament, în sensul cuvântului lui Dumnezeu.
Das ist eine Auswirkung, sind Auswirkungen des neuen Lebens in uns.
Înseamnă efect al vieții celei noi din noi.
Wenn ihr einen Baum habt und aus diesem Baum wächst nichts, keine Blätter, keine Frucht.
Dacă am un pom și din acest pom nu crește nimic, nici frunze, nici fructe,
dann stellt man zu recht die Frage, ist er tot oder lebt?
Atunci mă întreb, oare pomul ăsta este mort sau trăiește?
Aber da, wo Leben aus Gott ist,
însă acolo unde este viață din Dumnezeu,
da wird es Frucht geben.
Acolo va exista și rod.
Und wie Johannes 15 uns sagt,
și așa cum ne spune Ioan 15,
bleibende Frucht,
rod care rămâne,
Frucht, die den Vater verherrlicht.
Rod care glorifică pe Tatăl.
Wir bringen Frucht in jedem guten Werk.
Și apoi spune, aducând rod în orice lucrare bună.
Das sind nicht Werke, die ich mir aussuche, weil die anderen sind mir zu schwer.
Aceasta nu înseamnă lucrări pe care eu mi le caut, pentru că altele poate mi se par prea grele.
Ich soll bereit sein, in jedem Werk, das der Herr mir zu tun gibt, Frucht zu bringen.
Și înseamnă că trebuie să fiu gata să aduc rod în orice lucrare pe care Domnul mi-o dă sau mi-o încredințează.
Wir tun gute Werke nicht, um gerettet zu werden.
Nu facem fapte bune ca să fim mântuiți.
Wir tun gute Werke, weil wir gerettet sind.
Ci facem fapte bune pentru că suntem mântuiți.
Und was ist überhaupt ein gutes Werk?
Ce este de fapt o faptă bună? O lucrare bună?
In der Welt hat man eine andere Meinung über gute Werke.
Pentru că în lume oamenii au o altă părere despre fapte bune sau lucrări bune.
Ein gutes Werk im Sinne der Bibel.
În sensul Scripturii, o lucrare bună
wird gewirkt in der Kraft des Heiligen Geistes.
Este lucrată în puterea Duhului Sfânt.
In Abhängigkeit vom Herrn.
În dependență de Domnul.
Und es dient seinen Interessen.
Și folosește sau slujește intereselor lui.
Und den Interessen der Seinen.
Și intereselor celor ai lui.
Da gab es eine Frau zur Zeit des Herrn Jesus.
În vremea Domnului Iisus a existat o femeie.
Sie hat circa ein Jahr gespart.
Care a strâns aproximativ un an.
Dann hat sie eine Alabasterflasche gekauft.
Și apoi a cumpărat un vas de alabastru.
Mit kostbarer Narde.
Cu nard prețios.
Und dann hat sie ihn zerbrochen.
Și apoi a spart acest vas.
Und den Herrn Jesus damit gesalbt.
Și a uns pe Domnul Iisus cu acest mir.
Wisst ihr, was der Jesus sagt?
Știți ce a spus Domnul Iisus?
Mateo 26.
În Matei 26.
Vers 10. Am Ende. Sie hat ein gutes Werk an mir getan.
Matei 26, versetul 10 la sfârșit. Pentru că ea a făcut o lucrare bună față de mine.
Gute Werke dienen den Interessen des Herrn Jesus.
Lucrările bune slujesc intereselor Domnului Isus.
Dann war das zweite Merkmal wachsend durch die Erkenntnis Gottes.
Apoi cea de-a doua caracteristică era crescând prin cunoașterea lui Dumnezeu.
Nochmal, wenn jemand in dieser Verfassung permanent lebt, in diesem Zustand,
dacă cineva trăiește în permanență în această stare,
den würdig des Herrn wandelt,
dacă cineva umblă în permanență vrednic, într-un mod vrednic de Domnul,
den willen Gottes von Herzen tut, wie es im Epheserbrief heißt,
dacă împlinește voia Domnului din inimă, așa cum se spune în Efeseni,
dann wird er oder sie wachsen.
Atunci el sau ea va crește.
Wachsen in der Erkenntnis, in dem Verständnis Gottes.
Crescând prin sau în cunoașterea sau în înțelegerea lui Dumnezeu.
Wie Gott denkt.
Cum gândește Dumnezeu.
Wie Gott urteilt.
Cum judecă Dumnezeu sau cum apreciază Dumnezeu.
Er wird Gott besser kennenlernen und verstehen.
Îl va cunoaște și îl va înțelege mai bine pe Dumnezeu.
Der Apostel Petrus, sein letztes Wort.
Ultimul cuvânt al Apostolului Pavel.
Wie ein Vermächtnis.
Petru.
Sein letztes Wort an die Gläubigen.
Ultimul cuvânt al lui Petru către cei credincioși.
Danach ist Petrus stumm.
După care el a murit.
Wachst in der Erkenntnis Christi Jesu unseres Herrn.
Creșteți în cunoașterea Domnului Iisus Hristos.
Der dritte Punkt in Vers 11, gekräftigt mit aller Kraft.
Cel de-al treilea punct în versetul 11, întăriți cu toată puterea.
Auf dem Weg des Glaubens geht es nicht immer nur glatt.
Pe drumul credinței nu lucrurile nu merg întotdeauna bine sau nu este întotdeauna ușor.
Da mag es Widerstand geben.
Poate să existe împotrivire.
Da mag es Leid geben.
Poate să existe suferință.
Da mag es Prüfungen geben.
Poate să existe încercări.
Was wir brauchen in diesen Situationen ist Ausharren.
Și de ce avem nevoie în astfel de situații este răbdare.
Ausharren ist Geduld haben in dieser Situation.
Aceasta înseamnă a îndura sau a răbda în aceste situații.
Nicht aufbrechen.
A nu ne pierde. A nu căuta să evadăm din situațiile acestea.
Darunter bleiben in dieser Situation.
Ci a rămâne în ele sau sub ele, sub aceste situații.
Das kann ich nicht von mir selbst aus.
Nu pot să spun aceasta despre mine însumi.
Man kann wohl stoisch Leid ertragen.
Nu pot sau poți încerci să superi cu stoicism.
Aber das ist hier nicht gemeint.
Însă nu despre aceasta e vorba aici.
Hier ist gemeint, ich akzeptiere die Situation.
Ci aici se vorbește despre a accepta situația.
Und dafür brauche ich Kraft.
Pentru aceasta am nevoie de putere.
Und jetzt müsst ihr mal lesen, welche Kraft hier beschrieben wird.
Și trebuie să citim despre ce putere se vorbește aici.
Es ist alle Kraft.
Este toată puterea.
Und sie hat einen Maßstab, einen Level.
Și are un standard sau un nivel.
Es ist die Macht seiner Herrlichkeit.
Este tăria gloriei sale.
Die stellt Gott dir und mir zur Verfügung.
Pe aceasta Dumnezeu mi-o pune mie și ție la dispoziție.
Wenn Ausharren gefragt ist.
Atunci când este vorba despre răbdare.
Neben dem Ausharren wird noch Langmut erwähnt.
Și pe lângă răbdare se amintește și îndelunga răbdare.
Langmut hat zu tun mit Geduld mit Personen.
Îndelunga răbdare are de a face cu a fi răbdător față de alte persoane, față de oameni.
Da ist eine Schwester oder ein Bruder, der macht mir immer wieder Mühe.
Este o soră sau un frate care mereu îmi face probleme.
Da ist Geduld gefragt.
Și în această privință este vorba despre a avea această răbdare.
Ich rede nicht davon Böses zu tun. Das dürfen wir nicht.
Nu vorbesc despre a îngădui sau a tolera răul.
Aber mit den Eigenarten anderer.
Și cu felul de a fi, cu caracteristicile altuia să mă descurc sau să le tolerez.
Kann ich das aus mir selbst?
Pot să fac aceasta din mine însumi?
Nein, ich brauche Kraft von oben.
Nu, ci am nevoie de putere de sus.
Das vierte Merkmal ist zu Gott dem Vater gerichtet.
Și cea de-a patra caracteristică este îndreptată către Dumnezeu Tatăl.
Jemand, der den Willen Gottes tut und würdig des Herrn wandelt.
Cineva care face voia lui Dumnezeu și umblă într-un chip vrednic de Domnul.
Darf ich es mal platt sagen, er kann den Mund nicht halten.
Poate să spună că nu poate să-mi țin gura închisă.
Nu poate să-și țină gura.
Nu poate să-și țină gura.
Er muss reden.
Trebuie să vorbească.
Sein Herz ist so voll, er muss diesem Gott danken.
Pentru că inima lui este atât de plină încât trebuie să mulțumească acestui Dumnezeu.
Nochmal, particip, fortwährend danken.
Încă o dată este această formă care vorbește despre permanență, despre continuitate.
Danken, wozu der Vater, und das kommt dann in Vers 12, uns fähig gemacht hat.
Mulțumim Tatălui care ne-a învrednicit.
Und dann leitet Paulus über auf die Person, der wir alles verdanken.
Și apoi Pavel ne conduce către persoana căreia îi datorăm totul.
Wir haben das eben schon gehört, dann kommt eine Herrlichkeit des Herrn Jesus nach der anderen.
Și am auzit deja că apoi vine o gloria Domnului Iisus după alta.
Und wenn ich so mir vorstelle, ich hätte in Kolosse gesessen und da wäre der Brief vorgelesen worden.
Și dacă ar fi să-mi imaginez că stăteam acolo în Colose și se citea epistola.
Und ich hätte vorher so geliebäugelt mit Philosophie, mit Tradition.
Și mai înainte aș fi fost tentat să fiu atras de filozofie, de tradiție.
Da kommt der Brief von Paulus.
Vine scrisoarea aceasta lui Pavel.
Und jetzt wird er vorgelesen.
Și este citită înaintea mea.
Jetzt kommen die ganzen Herrlichkeiten des Herrn.
Și sunt enumerate toate aceste glorii ale Domnului Iisus.
Ob ich danach noch Interesse an Philosophie hat?
Oare aș mai fi avut apoi interes în filozofie?
Ob ich danach noch Interesse an traditionellen Überlieferungen habe?
Sau interes pentru tradiții?
Nein, Christus füllt mein Herz.
Nu, ci Hristos mi-ar fi umplut inima.
Derselbe Apostel sagt in Epheser 3.
Și același apostol spune în Efeseni 3.
Dass der Christus durch den Glauben in euren Verstand wurde.
Ca Hristos să locuiască prin credință în inimile voastre.
Steht das da?
Că să locuiască în mintea voastră?
Was steht da?
Nu scrie așa, cum spune?
Christus durch den Glauben in euren Herzen.
Ca Hristos să locuiască prin credință în inimile voastre.
Darauf kommt es an. Darauf kommt es an.
De aici ies lucrurile, sau de aici pornesc lucrurile.
Față de cele ce le-am auzit, prezentate și m-aș începe chiar cu a doua parte a versetului 9, vreau să dau doar un exemplu, chiar dacă e din Vechiul Testament, al unui om credincios în care s-au văzut toate aceste caracteristici și istoria lui se întinde pe o perioadă descrisă mai concret de vreo 93 de ani. El a trăit 110 ani. Este vorba de Iosif. Iosif cunoștea voia tatălui său. Așa începe. Și știa că îl iubește. Și avea dovezi de dragoste. Haina pestriță. Și apoi a umblat potrivit cu voia lui Dumnezeu. Și potrivit cu felul de a fi al tatălui. În tot comportamentul lui, atunci descris în Geneza de la capitolul 37, și vedem că el a adus rod, el s-a dus după frați, s-a dus în tot ceea ce a făcut. De aici plecăm, la o vârstă a adolescenței. El era foarte conștient de ceea ce făcea. Nu mai era un copilaș. Știa ce înseamnă și răspunderea și s-a achitat de ea. Ce putem să medităm mai departe la lucrul acesta? Apoi, când se găsește în Egipt, într-o anume situație, l-a umblat potrivit cu voia lui Dumnezeu și a spus, eu mă tem de Dumnezeu. A venit un moment în care el este scos din închisoare, adus înaintea lui Faraon. El dovedise că e dependent de Dumnezeu. Și faraon îi spune la un moment dat că la versetul 15 din capitolul 41, că îndată ce auzi un vis, îl interpretezi. Și Iosif a răspuns lui faraon zicând, nu este de la mine. Dumnezeu va da lui faraon un răspuns de pace. El recunoaște pe Dumnezeu deasupra priceperii, deasupra tot ceea ce a fost. Și merge pas cu pas. Și apoi vedem înțelepciune și pricepere în interpretarea visurilor, în sfaturile care le dă. În capitolul 41 putem să citim. Și apoi el dovedește pricepere în aplicarea practică a ceea ce a avut ca înțelepciune din partea lui Dumnezeu. Aceleași lucruri le vedem în relația cu frații săi. Frații săi l-au vândut, dar el a văzut că dincolo de ceea ce au făcut rău frații lui, a văzut că a fost voia lui Dumnezeu și a văzut că e o voie bună, plăcută și desăvârșită ca să le scape viața fraților săi. A avut aceste lucruri și el a avut aceasta pentru că știa, era avea o anume înțelepciune de la Domnul. El a avut acele vise în care este prezentat mai presus de frații săi. Și atunci când îi vede, el era mare în Egipt, era al doilea după faraon, și vede pe frații săi în fața lui, îngenunchiați, flămânzi, el își aduce aminte de voia lui Dumnezeu. Și el acționează potrivit cu această voie a lui Dumnezeu. El face voia lui Dumnezeu, nu doar că îi hrănește, ci îi iartă, îi pune la masă cu el și toate celelalte lucruri sunt descrise destul de detaliat în istoria lui Iosif. Și el crește mai departe, se apropie sfârșitul vieții. Și spre sfârșitul vieții, el privește dincolo de ce se vede. Arată o maturitate deosebită. Și aceasta era de după moartea lui. Și a citit ultima parte. Și Iosif a zis fraților săi, capitolul 50, versetul 24, eu mor și Dumnezeu vă va cerceta negreșit și vă va sui din țara aceasta în țara pe care a jurat-o lui Avraam, lui Isaac și lui Iacob. Aceasta era voia lui Dumnezeu. El o știa, era un conștient de plin, cunoștință de plină. Și el și acționează potrivit cu înțelepciune, potrivit cu pricepere. Și Iosif a pus pe fiul lui Israel să jure zicând, Dumnezeu vă va cerceta negreșit și să ridicați oasele mele de aici. Și Iosif a murit în vârstă de 110 ani, l-a îmbălsămat și a fost pus într-un sicriu în Egipt. Am dat acest exemplu ca să ne ajute să înțelegem că este posibil, este realizabil, că dacă n-ar fi așa, nici n-ar fi fost scris în cuvânt, ca în viața fiecăruia dintre noi, nu doar a colosenilor, să se vadă toate aceste lucruri care au fost citite, despre care s-a spus și în ziua de astăzi. Și mă gândesc că, într-un fel, poate că noi avem, adică, un avantaj față de Iosif. Nu o să trăim atât cât a trăit Iosif. Să nu ne fie teamă că nu se va putea realiza în viața fiecăruia dintre noi toate aceste lucruri care sunt scrise și care pornesc de la cunoașterea voiei lui Dumnezeu, aplicarea în mod practic a voiei lui Dumnezeu și apoi a venit momentul când efectiv vom fi acolo în împărăția Fiului dragostei sale.
Mulțumim Tatălui care ne-a învrednicit să avem parte de moștenirea Sfinților în lumină, ne-a eliberat, ne-a strămutat și toate acestea le-a făcut prin Domnul Iisus. Am văzut și înainte, acum Apostolul Pavel dorește să le reamintească, de fapt, colosenilor, cui datorăm noi toate aceste lucruri. Pe de-o parte, Tatăl nostru, și aici putem să vedem relația pe care o avem cu Dumnezeu, care nu este doar Dumnezeul nostru, ci este și Tatăl nostru. Și mă gândesc că El a făcut lucrarea aceasta prin Domnul Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, Apostolul Pavel vrea să arate colosenilor cât de mare este Domnul Iisus Hristos. Dacă luăm invers de la versetul 14, avem răscumpărarea, iertarea păcatelor, prima condiție ca să putem să avem parte de moștenirea Sfinților în lumină era ca să avem parte de răscumpărare, eram în împărăția Întunericului, Efeseni spune mai mult, eram întuneric. După aceea ne gândim relația noastră cu Dumnezeu ca Tată, acest Duh al Înfierii, am devenit o creație nouă, o făptură nouă. Și pe această bază suntem născuți din Dumnezeu. Putem să stăm în lumină. Ne-am vrednicit și, bineînțeles, aici vedem că Apostolul Pavel nu mai spune pe voi, ci pe noi, pe toți, adică și el, și în altă parte spune eu care eram. Și ne gândim și la noi astăzi, cine eram noi odinioară, noi eram nevrednici. Niciunul dintre cei, dintre toți cei credincioși, nu are vreun merit că se găsește în această relație cu Dumnezeu, ca un tată, relația aceasta de tată și fiu sau copil al lui Dumnezeu. Ne-am vrednicit să avem parte de moștenirea Sfinților în lumină. Mă gândesc aici, bineînțeles, timpul a trecut și gândurile sunt multe aici, în aceste versete, dar ne gândim la partea noastră a celor credincioși. Aici nu se spune despre ce fel de moștenire este vorba. Și aici nu se spune că partea noastră a celor credincioși este în lumină. Moștenirea Sfinților în lumină. Într-adevăr, pe acest teren am fost aduși. Nu doar acea lumină care descoperă tot ceea ce este în neorânduială, ci putem să vedem aici mai mult decât atât. Lumina deplină a lui Dumnezeu, dacă trăim în lumină. Și 1 Ioan vorbește foarte mult despre lumină. Lumina lui Dumnezeu. Și putem să ne gândim și în legătură cu lucrurile văzute înainte, în legătură cu voia lui Dumnezeu și așa mai departe. Avem o lumină deplină. Dumnezeu nu doar ne arată lumină sau arăta lumina cu privire la starea noastră, ci avem o lumină deplină și cu privire la Dumnezeu, cunoașterea lui Dumnezeu. Și mă gândesc acum în contextul acestei epistole, Duhul lui Dumnezeu dorește să ne prezintă, să ne arate o lumină deplină cu privire la persoana Domnului Iisus Hristos. Mă gândesc că poate cu privire la o persoană cunoști niște lucruri. Dar când cunoști alte lucruri, îți schimbi părerea despre ea. Poate auzi doar puține lucruri. O persoană în altă țară, nu cunoști nimic. Sau poate auzi ceva. Dar când ți se spun mai multe lucruri, atunci vei ajunge să o prețuiești mai mult, să o iubești mai mult. Ne-a eliberat din stăpânirea Întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei sale. Aici, termenul de împărăție nu ne duce cu gândul la faptul că Domnul Iisus ar fi împăratul nostru. El nu va fi împăratul nostru. El este Domnul nostru, El este capul trupului al adunării. Noi vom împărăți împreună cu El. Și aici este vorba mai mult despre caracterul sau caracterul aceluia sau cel care conduce, care dă caracterul împărăției sale. Sau vedem împărăția Întunericului. Acolo eram odinioară, stăpânirea Întunericului. Și acum ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei sale. Și nu se spune aici în împărăția Luminii. Am văzut înainte, ne-a învrednicit să avem parte de moștenirea Sfinților în lumină. Bineînțeles că este lumina de plin. Domnul Iisus însuși este lumină. Dar ne gândim aici, Pavel vrea să spună mai mult despre Domnul Iisus Hristos. El spune despre El că este Fiul dragostei sale. Împărăția Fiului dragostei sale. Așadar, terenul acesta pe care am fost strămutați, nu doar că este caracterizat de lumină, ci mai mult decât atât. Aici este vorba și despre dragoste. Putem să înțelegem aici acest titlu al Domnului Iisus Hristos, Fiul dragostei sale. Este o distinție pe care El o are separată de noi. Să spunem, este unic în această relație cu Dumnezeul și Tatăl Său. Putem să găsim cel puțin două imagini în Vechiul Testament, poate mai întâi Iosif s-a amintit despre el și relația cu Tatăl Său în Geneza 37, cel care primește această haină pestriță. Într-adevăr, Tatăl îl iubea. Dar mă gândesc și în Geneza, în capitolul 22, Dumnezeu îi spune lui Avram, ia pe fiul tău și spune acolo, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești. Putem să înțelegem pe ce teren am fost aduși și ce înseamnă Domnul Iisus Hristos, care este fiul dragostei sale. Domnul Iisus Hristos este din veșnicie în această relație cu Tatăl Său. El este Fiul dragostei sale. Și în această împărăție, împărăția în care noi astăzi am fost rămutați, este condusă, să spunem noi, de Fiul dragostei sale. Și poate încă un loc din Evanghelia după Ioan, chiar dacă poate nu este direct aici, putem să vedem în primul capitol, în versetul 18, pe Cel care este în sânul Tatălui. Această legătură, de asemenea, în care Domnul Iisus Hristos este veșnic, din veșnicie, în sânul Tatălui. Putem să înțelegem acum dragostea dintre Tatăl și Fiul? Dragostea dintre Tatăl și Fiul? Putem să înțelegem dragostea cu care suntem iubiți de Domnul Iisus Hristos și putem să înțelegem mai mult decât atât dragostea lui Dumnezeu Tatăl față de noi, care L-a dat pe Fiul dragostei sale și L-a fost din veșnicie. Singurul tău fiu pe care îl iubești. Cât de mult a dat Dumnezeu pentru noi. Cât de mult ne iubește Domnul Iisus pe noi. Și mă gândesc acum cât de mult, contextul acestor versete văzute, cât de mult se cuvine să umblăm într-un mod vrednic de El.
Thank you.
Dumnezeu și Tatăl nostru, avem într-adevăr tot motiv ca să-ți mulțumim ție. Când realizăm puțin cât de mult ne-ai iubit Tu pe noi. Și ce speranță fericită avem acolo în casa Tatălui, acolo unde este lumină, așa cum am auzit. Și unde am fost strămutați, de unde am fost scoși și unde am fost strămutați. O cât har am avut parte. Și la fel și aici pe acest pământ, pentru că nu suntem în casa Tatălui. Ne-ai lăsat aici pe acest pământ ca martor ai acestei dragoste ai tale. Și dorești ca să răspândim ceva din acest fel de a fi al tău. Pe care le arătăm aducând roade, cunoscând, sigur, voia ta, care este o voie bună și plăcută în orice privință. Lucrează mult ca să dorim aceasta, numai cu buzele, dar și cu inima noastră. Ca din tragere, din erețe. Gândesc și în sensul de când ne-am întors la Domnul Iisus. Ca să creștem într-un mod continuu. Nu există aceste pauze câteodată, care totdeauna arată numai boală, boală spirituală. Lucrează ca să realizăm cât de binecuvântați suntem față de oameni din jurul nostru. Și tocmai de aceea să avem pe inima noastră și în inima noastră ca și ei să fie mântuiți. Nu știm dacă este cineva aici în sală care că nu cunoaște pe Domnul Iisus ca mântuitorul său personal, care a trecut de asemenea mântuire mare, care încă se află în tuneric și n-a fost strămutat pe Domnul Iisus în împărăția dragostei sale. Lucrează Tu în inima sa să nu mai calce în picioare pe această ofertă ta, ci să primească pe Domnul Iisus în inima sa, ca și El să poată bucura împreună cu noi de acest har de care avem parte. Și anume că avem parte de acest dar cel mai mare, care este persoana Domnului Iisus. Te binecuvântăm încă de aceste clipe de pace pe care am dus să petrecem astăzi aici, în două, împreună cu frații noștri, și dorim și mai departe să-i gătisem în mâna ta și acum când cea mai mulți dintre noi vom pleca spre casă, nu astfel ca Tu să ne păzești, ne ocrotești și să ne ajuți și în continuare ca să ne bucurăm în această părtășie cu Tine, dar și între noi ca frații. Amin.
Amin. Și la plecare.